Asante, ni vema kuwa mahali hapa usiku huu tena. Sikujua walipataje kujua ya kwamba nitawaombea wagonjwa. Kila mtu amekuja kuombewa. Unajua, ninaamini kama ukifuata uongozi wa Roho ni sawa. Huo ni bora kabisa. Huo ndio ujumbe usioshindwa kamwe. Sasa, leo nilikuwa nimeketi chumbani baada mhudumu fulani ninayempenda sana kwa moyo wangu. Watatu wa marafiki wangu wazuri sana waliniambia walikuwa wanakuja kula chakula cha mchana pamoja nami. Nami nikawaza, vema, hilo lilikuwa ni sawa tu, unajua. Kwa hiyo nilikula tu kiasi kidogo cha kiamsha kinywa kwa kuwa nilikuwa na hakika watakilipia. Mnaona, na mimi nina mlo kamili wa mchana. Kwa hiyo saa 6 ikafika, na saa 7 ikafika, na saa 8 ikafika, bado hakuna mtu aliyekuja. Kwa hiyo kulikuwa na polisi walikuwa wakifukuza mhalifu huko maeneo ya uwani, na kwa hiyo nikashuka kwenda nikaone kisa hicho. Sikuweza kumwona ndugu Jack kabisa. Kwa hiyo nikaja kutambua huyo mtu wa hoteli alikuwa amempa namba nyingine, naye alikuwa akipiga kengele kwenye mlango mwingine wakati wote, mahali ambako sikuwa. Nitampa nafasi ya nilipie mara nyingine tena, haidhuru, wakati mwingine. Yeye na ndugu Tracy, hakika nilifurahi kuwaona wao na ndugu Brown usiku wa leo. Hilo linaonekana tu kana kwamba inatupasa kurudi Arizona tena. Ninaweza kukumbuka tulipokuwa tukivuka jangwa hivi majuzi. Nimwambia mke wangu kule nyuma, nilisema, hapa ndipo ndugu Jack alipoketi nyuma ya Chevrolet hii ndogo. Yeye na ndugu Brown walibishana sana juu ya uumbaji wa asili, iwapo ulifanyika katika siku 6 ama iwapo ulifanyika katika miaka milioni 6. Hilo lilikuwa la kuchekesha kweli. Walibishana sana, hata wakatoka nje na kuokota konzi ya mawe, na mmoja akaenda nyuma ya nguzo moja na mwingine nyuma ya nyingine, na kurushiana mawe kwa nguvu walivyoweza. Hawakuweza kulisuluhisha namna hiyo. Akasema, ninaweza kukushinda mbio. Hao wanakimbia barabarani mbio. Ndugu Jack, maskini jamaa mfupi, akatimua mbio akijisokota alivyoweza kujisokota, na ndugu Young akiwa na hiyo miguu mirefu. Mwajua, sijapata kucheka sana namna hiyo maishani mwangu. Halafu ndugu Jack alikuwa amerudi kwenye gari na kuvua viatu vyake. Ndugu Sherit alikuwa ametupatia gunia kubwa la machungwa na yakafagia nusu yake kabla hatujafika Shreveport. Unajua, hizo ni siku nzuri mno hata hivyo. Naam bwana, ni siku nzuri mno. Ninajua linasikika la kiutani la kuchekesha, bali ni kweli. Lakini sisi, kuna jambo fulani kuhusu hayo, jinsi unavyozidi kukua na unaanza kuwazia mawazoni mwako. Unawazia juu ya siku hizo ambazo ulitamani ungeweza kuziishi tena, hiyo ni kweli, siku za ujana wetu. Na tunavyozidi kuzeeka, hayo yote yanakuwa ni taswira. Nina furaha sana zilikuwa ni safi na takatifu na za ushirika wa ndugu katika upendo. Tukijua ya kwamba tunaenda kwenye inchi ambako hatutazeeka, ambako ile inchi kuu kule ngambo, ambako kamwe hatutakuwa wazee wala hatutakufa hata. Mmoja wa ndugu zetu wa thamani, mpenzi sana kwetu sote, yeye alivuka tu majuzi akaingia kwenye inchi ile. Kila ninapokuja kwenye jukwaa hili, na nadhani nitawazia juu ya ndugu Lyle. Niliangalia kote jana usiku na nikamuona maskini Judy ameketi pale. Moyo wangu ulikuwa tu ukinienda mbio, nilikuwa nikiwazia jinsi alivyokuwa akijisikia. Nami najua wakati baba yangu alipokufa jinsi, lakini inatubidi tu kupitia katika vipindi hivyo vya mateso kujua jinsi mtu huyo mwingine anavyojisikia. Naamini namwangalia mhudumu mmoja rafiki yangu wa siku nyingi ambaye anaketi hapa. Siwezi kabisa kukumbuka jina lake. Hiyo ni kweli. Ulikuwa ukiwaombea wagonjwa hapa wakati wote miaka mingi iliyopita. Geholzer. Hilo jina la Kijerumani sikuweza hata kidogo kulitamka vizuri. Ndugu Tracy alikuwa amekutana naye kule nje, nami nilimjua kama miaka 10 hivi, ndipo nikasema, hujazeeka kiasi cha miezi 6 katika hiyo miaka 10. Tunaishi katika ulimwengu ambao hauna budi kukoma siku moja. Sasa usiku wa leo ilikuwa niwachelewesha sana jana usiku, nitajaribu nisifanye hivyo usiku huu. Hebu nimalize hadithi yangu. Nilikuwa nikiwazia usiku huu kuhubiri juu ya somo la unyakuo kwa kanisa. Jinsi vile hali kama navyoliona katika maandiko, kwamba itabidi kanisa liwe katika hali gani kwa ajili ya kunyakuliwa, na yale yatakayotukia kabla tu kunyakuliwa hakujatukia, na jinsi kutakavyotukia. Na sisi sote tunaamini katika kunyakuliwa, sivyo? Tunaamini katika jambo hilo. Na basi kwa ghafla kitu fulani kikasema tu, ombea wagonjwa usiku wa leo. Nami nilikuwa tu nikila chakula cha mchana pamoja na maskini ndugu mmoja wa Kimexico pale, nikashuka kwenda na kumchukua hapo barabarani. Nadhani yuko hapa usiku wa leo, yeye na mkewe. Na baadaye mtu fulani akaja na akanipa ushuhuda, akasema kama kwenye maeneo ama kanisani, akasema kuna mtu pale ambaye ninaamini ilikuwa kama mwaka mmoja uliopita, ambapo alikuwa amekuja kwenye mstari wa utambuzi. Na nilikuwa nikiwazia usiku wa leo juu ya kufanya mstari wa maombi wa mtindo wa kale, kama ndugu Jack na ndugu Young Brown alikuwa akisambaza kadi za maombi kwa ajili yangu. Nami nilimuona kuwa ni mwaminifu sana, wala kamwe sikuwahi kumshika akiuza kadi au kufanya kosa lolote. Ye ni mwaminifu sana, na tumewashika wakijaribu kufanya hivyo, mwajua. Kwa hiyo sisi, ndugu Young alikuwa mmoja kwa moja kazini wakati wote na mwaminifu. Na ninakumbuka alikuwa akisimama na kuchukua kadi na kuwapitisha kwenye mstari, ningewaombea na wangepita mbele. Watu hao walikuwa tu na hiyo imani isiyogoshiwa, kama ungeweza tu kuja karibu na wewe wangeponywa. Na nafikiri kulikuwa na watu 20 kwa mmoja walioponywa ukilinganisha na wale tulionao sasa. Halafu hadithi hii ilikuja alasiri hii kumhusu mtu mmoja, yeye labda yuko hapa sasa, kwamba alikuwa kwenye mstari wa maombi mwaka mmoja uliopita mahali fulani, na yeye alikuwa akasema katika utambuzi aliambiwa ya kwamba alikuwa amepatwa na matumbwitumbwi. Na madaktari walimwambia baada ya matumbwitumbwi hayo kuondoka ya kwamba asingeweza kuzaa mtoto msichana, naye daima alitamani mmoja, na fikiri alikuwa na wavulana. Lakini katika ono lililotoka kwa Bwana lilimwambia, lakini utampata mtoto huyo msichana. Naye alisema ana msichana huyo mdogo hapa usiku wa leo. Simjui mtu huyo, huenda je angeweza kuwa katika wasikilizaji ama mtu nayenena habari zake mahali fulani, sijui. Mtu fulani sasa hivi tu aliniambia habari zake huko nje. Lo, huyu hapa mtoto huyo mchanga ametulia papa hapa, ameketi moja kwa moja pale. Hilo ni sawa kabisa. Ni maskini jamaa mzuri jinsi gani. Isingalikuwa mbali sana kumvuka kila mtu ili kunini, katotoka changa kazuri sana. Ningemwomba aje hapa na kutoa ushuhuda huo. Labda atautoa kesho ama wakati mwingine tukiwa kwenye ibada zetu. Sasa kesho asubuhi nikiamsha kinywa cha wafanyabiashara, umetangaza jambo hilo nafikiri, na kwa hiyo hilo ni sawa. Na sasa hebu na tupate nini fupi, somo fupi juu ya uponyaji wa kiungu. Wangapi wanaoamini katika jambo hilo? Lo, jamani, utakuwa usiku usio na kifani mkiwa na imani kama hiyo. Watu wanaoamini, hilo ndilo linalohitajika. Ni kwa ajili ya waamini. Sasa basi, nilichukua penseli na kuanza kuandika somo fulani na kadhalika na nini, na ndipo Billy akabisha hodi mlangoni na kusema, "Baba." Nikasema, "Ngoja kidogo tu, bado sijamaliza." Akasema, "Lakini ndugu Jack anakungojea." Kwa hiyo ilinibidi kuja. Nikashikiza, sikuwa na kishikizo cha karatasi, nikachukua moja ya vipini vya meda vya kipolisi ama namna fulani ya pini hapa wanazoita chupio. Ilikuwa hizo chupio namna fulani tu ya pini. Nami sijui mengi kuhusu vitu hivyo, mnajua, na niliiona tu imewekwa pale. Kwa hiyo sasa, ili kutengeneza kishikizo cha karatasi hapa, kutenga yale niliokuwa, ilikuwa na mitasari kwa ajili yake asubuhi, kuzitenganisha. Na ninapozidi kuzeeka, ilikuwa kwamba niliweza kwa urahisi kukumbuka hayo maandiko na mambo kadha wa kadha kwa urahisi sana tu. Lakini unajua, kwa namna fulani ni vigumu kufanya hivyo. Je, unapata shida hiyo ndugu Jack bado? Hiyo ni kweli, naam. Nilimwambia ndugu Jack hapa si muda mrefu uliopita, nilisema, unajua ndugu Jack, nikasema, ninafikia mahali ambapo siwezi kukumbuka. Nikasema, ninaanza kusema jambo fulani na sina budi kungojea. Akasema, huo ndio umbali wote umeenda? Ndipo nikasema, vema, hivi huo si umbali wa kutosha? Akasema, hapana. Akasema, mimi nampigia mtu simu alafu ninasema, unataka nini? Nilifikiri ulikuwa ukinitania wakati ule ndugu Jack. Nikaja kuona kwamba hilo ni kweli kabisa. Naam bwana. Jamani, jinsi mtu unavyosahau. Lakini hebu na tufanye mambo yetu yote sawa, kwa kuwa yamo katika kitabu fulani, kumbukumbu ambayo itachezwa kwenye siku ya hukumu. Sasa sisi ni kama familia moja kubwa, na sidhani tumeunganishwa usiku wa leo kote nchini kama nilipokuwa nikihubiri ujumbe wangu jana usiku. Nafikiri labda ni kusanyiko tu la mahali hapa. Kwa hiyo jana usiku, kwa kweli ninafurahia uungwana wenu wa kusimama. Mimi sikujaribu kumshusha ndugu Jack, lakini yeye kila mara ameniambia, sema unalotaka kusema. Na kwa hiyo nimekuja tu hapa jukwani na kuhubiri fundisho dogo. Lakini kwa hiyo tuna nini tu, endapo baadhi ya ndugu zangu wa kimadhehebu. Niliota ndoto hivi majuzi asubuhi. Mimi mara nyingi sioti, mimi si muotaji. Lakini niliota ya kwamba nilimuona mtu, jamaa mmoja mdogo amefungwa pingu. Alikuwa akijaribu kutoka, nami nikasema, fulani aliniambia, akasema, hao ni watu wabaya sana, usijihusishe chochote nao. Ndipo nikamuona jamaa huyu kijana akitoka kwenye pingu zake, kwa hiyo nikamuacha tu. Nikawaza, nitaona tu atakalofanya. Kwa hiyo akatoka nje, naye alikuwa mtu mzuri. Baadaye nikaona wengine wakijaribu kutoka. Sasa hii ni ndoto tu. Basi nikaenda upande huu na nikamwona ndugu fulani, Roy Borders, rafiki yangu mpenzi sana anayeishi California. Ilionekana kana kwamba alikuwa na shida fulani, macho yake yalikuwa yamefumbwa nusu na nini kubwa mno, labda kansa ama kitu fulani kwenye macho yake. Nami fulani alikuwa akijaribu kunivuta kutoka kwake. Nikapaza sauti, "Ndugu Borders, katika jina la Bwana Yesu, toka katika hilo." Na ilikuwa ni shida kwake kuzungumza, akisema, "Ndugu Branham, itahitaji kitu fulani zaidi ya hiki. Siwezi kabisa kulipata jambo hilo ndugu Branham. Siwezi kabisa kulielewa." Nikasema, "Lo ndugu Borders, ninampenda." Basi mtu fulani akanivuta nikaondoka. Ndipo nikaangalia na ilikuwa ni bibi fulani aliyekuwa amesimama hapa. Nini, ilipokuwa mvulana mdogo, nilikuwa nikibeba bidhaa za vyakula kutoka kwenye masoko ya vyakula kuwapelekea watu. Na jina lake lilikuwa ni Bibi Fenton. Angalia, anaishi Jeffersonville, rafiki yetu mimi na mke wangu. Naye akasema, "Ndugu Branham, tutoe hapa." Akasema, "Hii ni nyumba ya kuzimu." Kisha akasema, "Umeeleweka vibaya." Na akasema, "Hawa pia wewe uliwaelewa vibaya watu hawa hali kadhalika." Akasema, "Hawa ni watu wazuri, lakini..." Nami nikaangalia kule, na ilikuwa kama gala kubwa mno iliyo chini ya ardhi, ama kuta kubwa chini ya pango kubwa, nguzo kubwa za chuma, unene wa inchi 8 ama 10, na watu wamerukwa na akili, mikono na miguu iliyo nyongwa nyongwa, wakigonga-gonga vichwa vyao namna hiyo. Naye alikuwa analia akisema, "Waokoe hao watu ndugu Branham." Kasema, "Tusaidie, tuko katika shida." Yeye mwenyewe ninamjua, yeye ni mfuasi wa... Ninaamini ni kanisa la Kristo, ama kanisa la Kikristo linaloitwa kanisa la ndugu. Kwa hiyo yeye, nikaangalia pande zote, kisha nikasema, "Laiti ningaliweza." Na nikaendelea, nikiangalia pande zote, nami maskini mwili wangu mdogo sana, na hizo nini kubwa, nguzo kubwa mno za chuma, na maskini watu hao wakiwa mle ndani, wala hungeweza kuwafikia, hizo nguzo za chuma zilikuwa zimekaa karibu karibu. Basi nikaangalia, na walikuwa kijigonga vichwa vyao, kana kwamba walikuwa wamerukwa na akili. Kisha nikaona nuru fulani ikimulika mle ndani. Ndipo nikaangalia juu. Bwana Yesu alikuwa amesimama hapo, amezungukwa na nuru za upinde wa mvua. Alikuwa akiniangalia moja kwa moja, akasema, "Waokoe hao watu." Ndipo akaenda zake. Basi nikawaza, "Vema, ningewezaje kuwaokoa? Sina nguvu za kutosha mikononi mwangu kuzivunja hizo nguzo." Kwa hiyo nikasema, "Ewe nyumba ya kuzimu, vunjika katika jina la Yesu Kristo." Na milio yote ya mikwaruzo ya vyuma na vishindo na miamba ikifingirika na nguzo zikianguka na watu wakikimbia wakipiga makelele, "Tumekombolewa," na kupiga makelele kwa sauti zao zote, na wote wakakombolewa. Nami nilikuwa nikipaza sauti wakati huo, "Roy Borders, uko wapi? Uko wapi? Mungu anawakomboa watu wake. Uko wapi ndugu Borders?" Nimeshangaa kuhusu jambo hilo. Najua ndugu Borders anaogopa sana. Najua ule unabii, nyote wenu mnajua, mnachukua kanda na kadhalika kuhusu pwani ya magharibi. Wako watu wanaoketi papa hapa usiku wa leo waliokuwa pale wakati jambo hilo lilipotukia, wakati tulipokuwa tumesimama pale kwenye ziara ya kuwinda. Hudumu fulani aliyekuwa anasikiliza jana usiku akiwa na jicho lililopofuka. Alikuja tu pale na kusema, akajitambulisha. Alikuwa amevaa miwani ya rangi huko juu mlimani, akasema, "Ndugu Branham," akasema, "Mimi ni ndugu Mark Hughes." Akasema, "Nilisaidia kudhamini mmoja wa mikutano yako wakati mmoja huko California." Akasema, "Ninafurahi kukufahamu ndugu Mark Hughes." Kwa hiyo kulikuwa na watu kama 20 waliosimama pale. Nilikuwa tumetoka kwenda kuwinda ngiri. Ndipo nikasema, siku moja kabla ya kuenda mlimani, nilimwambia ndugu Banks Wood, nyote mnamjua, rafiki wangu msiri. Nikasema, "Ndugu Wood," nikaokota jiwe na kulitupa juu hewani na likarudi chini. Kisha nikasema, "Bwana asema hivi, jambo fulani liko karibu kutukia." Kwa hiyo akasema, "Kitu gani ndugu Branham?" Nikasema, "Sijui, lakini katika saa 24 mtaona, jambo fulani liko karibu kutukia, ambalo ni ishara kubwa." Na kesho yake, hiyo ilikuwa ni alasiri moja ya jioni iliyoenda sana. Kesho yake, kama saa 4, tulikuwa tukijiandaa kuondoka. Kila mtu alikuwa na ngiri wake, nasi tulikuwa tumesimama pale. Na ndugu Mark Anali, mwajua, na hao wote, alikuwa wakiwatengeneza. Na mimi na ndugu Borders, na ndugu Roy Robertson, shujaa wa vita aliyehasirika, rafiki wangu mpenzi wa thamani sana, naye alikuwa amesimama pale. Ndipo nikaangalia juu, ndipo ndugu Mark Hughes akasema, "Ndugu Branham, je, malaika wa Bwana huwa anakutokea wakati ukiwa kwenye safari za kuwinda?" Nasema, "Ndugu Mark Hughes, ndiyo, hiyo ni kweli, lakini ninakuja huku nipate kupumzika kwa namna fulani." Akasema, "Vema ndugu Branham," akasema, "sikutaka kukusumbua." Akasema, "Hukunisumbua." Ndipo mara nikaangalia pande zote. na nikamuona daktari mmoja akiliangalia jicho lake. Sasa, mimi sikumjua, alikuwa amevaa miwani nyeusi, ambapo kuna mwanga mkali sana na jua kali huko Arizona. Nami nikaliangalia, na nikamuona daktari akimwambia, akisema, Bwana, nimekuwa nikitibu jicho hilo kwa miaka kadhaa, miaka miwili, kitu kama hicho. Asema, mzio ulio nao jichoni mwako, utapoteza jicho lako. Unakula kuingia kwenye sehemu ya kuona, wala hakuna njia niwezayo kuuzuia. Kisha nikasema, sababu ya wewe kuniuliza jambo hilo ni kwa sababu ya jicho lako. Miwani hiyo ni kwa sababu tu una jicho bovu. Akasema, hiyo ni kweli. Nikasema, daktari wako, nikatoa wasifu wake. Alikuambia siku chache zilizopita ya kwamba utapoteza jicho hilo kwa sababu huo mzio unakula kwenye sehemu za kuona za jicho hilo. Naye amekuwa akilitibu kwa miaka kadhaa, wala hawezi kuuzuia. Akasema, ndugu Branham, hiyo ni kweli. Ndipo nikaanza kugeuka na kuangalia, nami nikamuona mwanamke mwenye umri mkubwa zaidi sana kuliko yeye, mweusi kidogo. Asili yao ni mahali fulani huku Arkansas. Na kwa hiyo akapandisha sketi yake na kumuonyesha mwanawe mguu wake na kusema, mwanangu, kama ukimwona ndugu Branham, mwambie aombe kwa ajili ya miguu yangu. Naye alikuwa na vivimbe virefu vilivyoninginia kati ya vidole vyake na kadhalika. Nikasema, mama yako ni mwanamke mwenye mvi. Naye alipandisha sketi yake, akashusha stokingi zake na akakuonyesha miguu yake na kukuambia, kama ukiniona uniambie nimuombe. Naye akasema, "Lo, mama we." Nikaangalia nyuma na kumuona amesimama pale bila miwani. Ono, nikasema, "Bwana sema hivi, Mungu aliponya jicho lako na amemponya mama yako pia." Yapata wakati huo, nikageuka. Sasa, kuna mtu anayeketi hapa, aliyekuwa amesimama pale. Nikamwambia ndugu Roy Borders, ama ndugu Roy Robertson, naweka mkono wangu juu ya bega lake, kwa kuwa yeye ni shujaa wa vita mstaafu. Nasema, ndugu Roy, ingia chini ya kitu fulani, upesi sana, jambo fulani liko karibu kutukia. Akasema, unamaanisha nini ndugu Branham? Nikasema, usizungumze, ingia chini ya kitu fulani upesi. Ndipo nikageuka na kuchukua sepetu pale karibu na mahali hapo, akaondokea, maana nilijua itakuja mahali nilipokuwa. Moja kwa moja karibu na lile genge kuu, refu mara 8 ama 10 kuliko jengo hili, ni genge lililo kama kasha, kama moto ukishuka kutoka mbinguni, kama upepo wa kisulisuli, utichache tu juu ya mahali nilipokuwa nimesimama. Na ukalipua miamba moja kwa moja kutoka kwenye mlima, ukatoka ukaenda na kukata vilele vya miti ya vichaka, urefu wa yadi 100. Kila mtu akikimbia na kujaribu kuingia chini ya magari na chochote kile, ulirudi juu tena na kutoa sauti ya ngurumo kubwa, karudi mbinguni tena, kisha ukashuka tena. Ulifanya hivyo mara 3. Na wakati yote yalipokwisha, wao walikuja na kuuliza, hiyo ilimaanisha nini? Nikasema, sitaki kuambia, ilikuwa ni ishara ya hukumu. Katika siku chache, tetemeko kuu la ardhi litapiga upande wa magharibi, wala halitazuilika. California, Los Angeles itazama, inazama, itateleza moja kwa moja iingie baharini. Na siku 2 baadaye, tetemeko la Alaska liliitikisa Alaska. Na halafu basi, ule mkutano wa mwisho niliokuwa nao huko California, nilipokuwa nikizungumza, wala sikujua jambo lolote lilitukia mpaka nilipofika barabarani, California iliambiwa. Kasema, Kapernaumu, Kapernaumu, mji unaoitwa kwa jina la malaika, huo ni Los Angeles. Umejiinua hata mbinguni, lakini utashushwa hata kuzimu. Kwa kuwa kama ile miujiza mikubwa ingalifanyika Sodoma iliyofanyika kwako, ungekuwa umesimama hata siku hii. Sasa, siku chache zilizopita, ile ngurumo ya kutisha na kulipuka. Alafu, hapa linatokea gazeti la sayansi, likasema, yote ni mashimo mashimo kama sega, lazima izame. Wao wanajua jambo hilo kabisa. Nanyi angalieni, maji yatarudi nyuma moja kwa moja mpaka kwenye bahari ya Salton. Los Angeles imehukumiwa kuangamizwa. Ninawaambia kabla halijatukia, ili mjue wakati litakapotukia. Sikusema jambo hilo hata kidogo kwa nafsi yangu, wala hajawahi kamwe kuniambia jambo lolote isipokuwa lile lililotukia. Nanyi mnaweza kushuhudia jambo hilo. Hiyo ni kweli. Lini? Sijui. Nilitoka na wakaniambia nilivyosema. Nami nikasikiliza, nikarudi na kuyachunguza maandiko. Wajua Yesu alisema karibu katika maneno yayo hayo juu ya Kapernaumu, na Sodoma na Gomora ilikuwa chini ya bahari ya chumvi. Nadhani wakati huo ndipo ilikuwa imezama. Na baadaye, kama miaka 100 baadaye, Kapernaumu ilididimia baharini na iko baharini. Mungu yeye yule aliyeizamisha Sodoma baharini kwa ajili ya dhambi zake, Mungu yeye yule aliyeizamisha Kapernaumu baharini kwa ajili ya dhambi zake, Mungu yeye yule ataizamisha Los Angeles baharini kwa ajili ya dhambi zake, jiji hilo la upotovu. Ndugu Roy Borders ameogopa nusura kufa. Sijui iwapo kunini kama hilo linamaanisha hilo ama ni nini, sijui. Na tuombe. Bwana, ni vema sana kushuhudia kwa wasikilizaji halisi. Tunaamini Bwana, saidia kutokuamini kwetu. Nasi tunatambua ya kwamba tunashuka moja kwa moja kwenye mwisho wa ulimwengu. Kwamba ni wakati gani hatujui. Lakini huko kutwaliwa kwa siri kwa bibi harusi, moja ya siku hizi Bwana tutanyakuliwa kwenda juu pamoja naye. Nasi tunaingojea siku hiyo, itayarishe mioyo yetu Bwana. Wako wengi, naangalia waliolala hapa kwenye vitanda vidogo na machela, wanaume na wanawake ambao wamefungwa na yule adui. Wapo watu walioketi kule, labda usipowagusa watakufa kwa mishutuko ya moyo. Labda baadhi yao wameliwa na kansa. Na Baba, wewe unajua moyo wa kila mtu. Unaujua kama ni mnyofu ama si mnyofu. Nasi tunasema mambo haya kwa sababu tunajua yale wewe uliofanya. Nguvu zako kuu zimewakomboa wengi. Sisi ni mashahidi wa hayo. Ingawa najaribu kutuambia ya kwamba mambo hayo hayatendeki, lakini yanatendeka Bwana. Sisi ni mashahidi. Ninaomba usiku wa leo Bwana ya kwamba kwa namna fulani utajenga imani katika mioyo ya watu hawa, hivi kwamba kila mmoja wao atakombolewa. Watu hao wote walio wagonjwa na wanaoteseka. Na liwe ni jambo rahisi sana Bwana, tujalie tu tunapoja Hebu kulifundisha neno. Roho Mtakatifu na achukue makosa yangu Bwana na kuyasahihisha katika mioyo ya watu. Na aufanye kuwa usiku halisi, halisi sana hata nini, hata yeye aweze kujifanyia mwenyewe makao katika moyo wa kila muamini hapa. Tumeutenga usiku huu kwa kusudi hilo Bwana. Jalia wale ambao hawajaokolewa zaidi ya yote wawe tayari. Wajitayarishe sasa wakati milango ya rehema ingali inafunguliwa. Tunaomba hili katika jina la Yesu. Amina.
Now we're going to turn to the scriptures to start with, and then
sasa tutafungua maandiko kwanza. Na katika fulani aliweka muhtasari mfupi hapa kwenye dawati na kusema wao wamechukua sadaka kwa ajili yangu usiku wa leo. Hilo halikuwa la lazima, msifanye hivyo. Siwezi kuirudisha. Nakumbuka wakati mmoja huko Calgary, Canada, tulichukua sadaka hii ilichukuliwa. Jack alikuwa akijaribu kuniambia, wangu akiwa ameketi huko nyuma, yeye watoto walikuwa na vyumba viwili vya kizamani tulimokuwa tukiishi, ilimbidi kuweka blanketi blangoni kufunga mlango ili watoto wasipate pneumonia. Naye akasema, akaniambia, akasema, Duke Branham, hivyo si vizuri kumfanyia mkeo. Kwa hiyo, nakumbuka kisa hicho, walichukua, ninasahau ni dola elfu ngapi. Nami nikasema, no, zirudisheni ndugu Jack. Akasema, sasa, tazirudisha namna gani? Kwa hiyo, nilinunua nyumba hiyo na ipo pale. Kwa hiyo, kwa ajili ya utukufu na heshima ya Mungu. Tuliweka kwa miaka kadhaa, mimi na mke wangu, kama zawadi ya watu kutoka kwa kanisa. Halafu basi nikawazia, hilo halisikiki sawa. Sikuleta kitu katika ulimwengu huu, ni dhahiri kwamba sitaondoka na kitu. Kwa hiyo nikagairi na kuipeana, nikaikabidhi rasmi kwa maskani. Ni kwamba nitakapoondoka, mbona mtumishi mwingine wa Mungu kama ikiwepo kesho ataitumia wakati huo. Unaona? Kwa hiyo asanteni sana wapendwa. Mungu na awabariki kwa ajili ya jambo hilo. Sasa katika Yakobo, kitabu cha Yakobo mlango wa pili, tunataka kusoma kuanzia kwenye kifungu cha 21. Na sasa niko karibu muda mfupi wa kufundisha, na ndipo tutaanza kuwaombea wagonjwa upesi tuwezavyo na kuwapitisha watu wengi sana katika mstari huu wa maombi kadri tuwezavyo. Na hebu tunini pia tumkumbuke pia. Sitaki kumsahau dada Anna Jean na ndugu Don na hao wengine, nadhani wako mahali fulani huko Thailand, sivyo? Kuelekea wapi? Bangkok na maeneo ya missionary. Na mambo mengi sana unayewazia mchana, unayotaka kuyataja mbele za watu. Alafu wakati unapokuja hapa, huwezi kuyakumbuka. Naendelea moja kwa moja na somo hilo.
And now, James here. The second chapter, and we're going to begin with the 23rd.
Na sasa katika Yakobo hapa sura ya pili, nasi tutaanzia kwenye kifungu cha 21 cha mlango wa pili wa Yakobo mtakatifu na kusoma sehemu yake. Kifungu cha 21 cha mlango wa pili.
Was not Abraham our father?
Je, baba yetu Ibrahimu hakuhesabiwa kuwa ana haki kwa matendo hapo alipomtoa Isaka mwanawe juu ya nini, ya madhabahu? Waona kwamba imani ilitenda kazi pamoja na matendo yake, na ya kwamba kazi, imani ile ilikamilishwa kwa njia ya matendo yale. Maandiko yale yakatimizwa yalionena, Ibrahimu alimwamini Mungu na ikahesabiwa kwake kuwa ni haki, naye aliitwa rafiki ya Mungu. Sasa, somo langu siku leo, na shikilieni Biblia zenu sasa, maana nina maandiko mengi yaliyoandikwa hapa. Kama atachukua muda mrefu sana, itarejea kwenye mengi yao. Somo langu ni kazi ni imani katika matendo. Sasa kumbukeni, kazi ni imani katika matendo. Matendo yanaonyesha ya kwamba imani tayari imetia nanga. Unaona? Unaona? Sasa tulichagua hili kwa sababu sisi naamini ya kwamba huenda likatusaidia kuelewa. Sasa sikilizeni kwa makini sana, nasi tutaliendea kama somo la shule ya Jumapili. Hapa Yakobo anaeleza katika fundisho lake kutoka katika Mwanzo 22:1-9 kile mwanadamu alichoona katika Ibrahimu. Hebu na turudi tu nyuma kwa namna fulani, nimewekea alama maandiko yaliandikwa hapa katika Mwanzo mlango wa 22 na kifungu cha kwanza hadi cha 9. Ikawa baada ya mambo hayo kwamba Mungu alimjaribu Ibrahimu, akamwambia, "Ee Abrahamu, Ibrahimu," naye akasema, "Tazama mimi hapa." Akasema, "Umchukue sasa mwanao, mwana wako wa pekee umpendaye Isaka, ukaende zako mpaka nchi ya Moria, ukamtoe sadaka ya kuteketezwa huko juu ya mlima mmojawapo nitakao kuambia." Unaona, yeye hata hakuambia ulikuwa ni upi. Wewe endelea tu, Mungu anaponena, endelea tu mbele. Unaona? Ibrahimu akaondoka alfajiri na akatandika punda wake na akachukua kijana wake wawili pamoja naye na Isaka mwanawe, akachanja kuni kwa ajili ya hiyo sadaka ya kuteketezwa, akaondoka, akaenda mpaka mahali alipoambiwa na Mungu. Alipoambiwa. Siku ya tatu, Ibrahimu akainua macho yake, akapaona mahali pakali mbali sana. Ibrahimu akawaambia vijana wake, "Kaeni ninyi hapa pamoja na punda, na mimi na kijana tutakwenda kule tukaabudu na kuwarudia tena." Sasa alikuwa ameyakinia moyoni mwake sasa atamua mwanawe, maana Mungu alimwambia amue. Lakini angalia maandiko hapa. Mimi na kijana tutakwenda kule tukaabudu na kuwarudia tena, yeye pamoja na kijana. Ibrahimu akazitoa kuni na hiyo sadaka ya kuteketezwa, akamtwika Isaka mwanawe. Akatoa moto na kisu mkononi mwake, wote wawili wakaenda wote wawili pamoja. Isaka akasema na Ibrahimu baba yake akinena, "Babangu," naye akasema, "Mimi hapa mwanangu." Akasema, "Tazama, moto upo na kuni zipo, lakini yuko wapi mwanakondoo kwa sadaka ya kuteketezwa?" Ibrahimu akasema, "Mwanangu, Mungu atajipatia mwanakondoo kwa hiyo sadaka, mwanangu." Basi wakaendelea wote wawili pamoja. Wakafika mahali pale alipoambiwa na Mungu. Ibrahimu akajenga madhabahu huko, akaziweka tayari kuni, kisha akamfunga mwanawe Isaka mwanawe, akamweka juu ya madhabahu juu ya zile kuni. Ibrahimu akanyosha mkono wake, akakitwaa kisu ili amchinje mwanawe. Ndipo malaika wa Bwana akamwita kutoka mbinguni akasema, "Ibrahimu, Ibrahimu." Naye akasema, "Mimi hapa." Akasema, "Usimnyoshe kijana mkono wako, wala usimtendee neno, kwa maana sasa ninajua ya kuwa unamcha Mungu, iwapo hukunizuilia mwanao na ni wako kutoka kwangu, mwanao wa pekee." Ni tendo la namna gani? Sasa tunaona hapa ya kwamba Yakobo anamhesabia haki Ibrahimu kwa matendo yake. Lakini sasa katika Paulo, katika Warumi, kitabu cha Warumi mlango wa 4:4-8. Sipasomi pote, lakini nitasoma tu sehemu yake. Basi, tusemeje juu ya Ibrahimu, baba yetu kwa jinsi ya mwili? Kwa maana, ikiwa Ibrahimu alihesabiwa haki, mnakumbuka tulilichukua neno hilo jana usiku, kuhesabiwa haki. Kwa ajili ya matendo yake, analo la kujisifia, lakini si mbele za Mungu. Maana maandiko yasemaje? Ibrahimu alimwamini Mungu, ikahesabiwa kwake kuwa haki. Lakini kwa mtu afanyaye kazi, ujira wake hauhesabiwi kuwa ni neema, bali kuwa ni deni. Sasa kile Paulo anachorejea hapa ni kile Mungu alichoona katika Ibrahimu. Sasa hebu, kama hatufungui mengi mno, tungerudi nyuma tena katika Mwanzo mlango wa 15 na kifungu cha 6. 15:6. Ninaamini ni kweli. Tutaanzia kwenye cha 5. Akamleta nje akasema, "Tazama sasa kuzielekea mbingu. Kazihesabu nyota kama ukiweza kuzihesabu." Akamwambia, "Ndivyo utakavyokuwa uzao wako." Akamwamini Bwana, naye akamhesabia jambo hili kuwa haki. Sasa hawa watu wawili waliokuwa wakinena juu ya imani, Paulo alimhesabia Ibrahimu haki kwa yale Mungu aliona katika Ibrahimu. Lakini Yakobo alimhesabia Ibrahimu haki kwa yale mwanadamu aliona katika Ibrahimu. Unaona, sasa Yakobo alisema je anahesabiwa haki kwa matendo yake. Paulo alisema anahesabiwa haki kwa imani. Lakini unaona, Ibrahimu alimwamini Mungu, hicho ndicho Mungu alichoona ndani yake. Aliamini jambo hilo. Lakini basi wakati alipoanza kutenda kana kwamba jambo hilo lilikuwa tayari limetimia, hayo ndio mwanadamu alioona ndani yake. Na hivyo ndivyo ilivyo na kwetu sisi. Kwa maana matendo yetu yanaonyesha imani tulionayo. Lakini kama tunaogopa kutenda yale tunayoamini, basi hatuamini jambo hilo. Unaona, huna budi kuamini jambo hilo. Kazi za Ibrahimu zilikuwa zikionyesha imani yake aliyokuwa nayo katika ahadi ya Mungu. Sasa Ibrahimu, kumbukeni, alikuwa na umri wa miaka 90, umri wa miaka 100, na Sara alikuwa na umri wa miaka 90. Na sasa walikuwa wazee, wamepita umri wa kupata mtoto. Walikuwa hivyo kwa miaka kadha wa kadha. Na walikuwa wameishi pamoja kama mume na mke tangu walipokuwa watoto, wala hawakuwa na watoto. Lakini hata hivyo, Mungu alimwambia wakati alipokuwa na umri wa miaka 75, na Sara akiwa na 65, utapata mtoto. Naye akaamini ahadi ya Mungu, akaiamini. Sasa unaona, alitayarisha kila kitu kwa ajili ya mtoto huyu. Unaona, hayo ndiyo Mungu aliona wakati alipomwamini Mungu. Na mwanadamu aliona kile alichofanya, kuonyesha yale aliyoamini. Na jambo lilo hilo, ndilo linaloendelea usiku wa leo. Vivyo hivyo ndivyo ilivyo kwetu sisi. Imefunuliwa kwake. Unaona, ilikwisha kufunuliwa kwake, kwa hiyo akaliamini kuwa ni kweli, naye alikuwa akitenda kana kwamba tayari limekwisha kutukia. Sasa, hebu na tusimame hapo tu kwa dakika moja. Mara nyingi tunaelewa jambo hili vibaya. Watu hushikwa na mhemko, na wanajaribu kuishi kwa mhemko. Hilo halitafaa kitu. Sasa, mimi ni kama ndugu Geholza hapa, sisi ni wazee, na tumekuwa katika nini hii kwa muda mrefu, na tumeona uzuri na ubaya na kila kitu. Na kuwaombea wagonjwa kote ulimwenguni, na kuona kuathirika kwa watu, na kuona zile haleluya kutoka kila upande. Basi yote haya tunajifunza kwayo. Sasa wakati tulipokuwa vulana na tukaanza kuhubiri hili, ndugu Geholza, kama vile tulivyoanza kuogelea, jambo la kwanza unajua ilikuwa kwamba ningetoka na ninge nini, ndugu Jack, ilibidi ndugu Brown anizungushe mtaani usiku baada ya usiku kujaribu kunifanya nijirudie. Ningesimama pale kama mtoto mdogo anayepiga maji nikiona maono, unajua, nami ningekaa tu pale mpaka ndugu Brown. Ninakumbuka usiku mmoja, sitausahau kamwe, huko San Jose ama mahali fulani. Alikuja kuniamsha, sikuwa nimelala kwa siku kadhaa, wala sikujua nilikuwa nikizungumza na mtu huyo. Lakini alisema, nilimwambia, nikaanza kulia, nikasema, ninaenda nyumbani. Unaona? Bona, akasema, huwezi kuenda nyumbani, kuna mkutano, unaendelea kule chini. Nikasema, vema, nitakuwa niko tayari katika dakika chache kuenda nyumbani. Unaona? Niko mbali, karibu sijitambui. Unaona, nilikuwa mvulana wakati huo. Kama vile wakati unajifunza kuogelea, unajua, unarusha maji na kuvuka kidimbwi. Huyo, nimefaulu. Sasa, baada ya kujifunza kuogelea, mkambi unakuwa madaha zaidi, wala haukuchoshi sana. Unaona, ndivyo ilivyo. Unajifunza jinsi ya kufanya jambo hilo, na kukata kila kona na kulifanya vizuri zaidi, na hilo linakuwa ni rahisi zaidi. Unaona? Mvulana mdogo ambaye hajawahi kutembea, akijaribu kutembea kwenye marefu haya ya kanisa hapa, angeanguka mara dazani na kuchoka kabla hajafika pale. Lakini mtu yeyote anayejua jinsi ya kutembea, mwanariadha, angetembea moja kwa moja kwenye marefu haya ya kanisa, na wala hata asijisikie ametembea. Vema, ilimbidi kuanza namna hiyo, hivyo ndivyo alivyo sasa. Vema, hivyo ndivyo ilivyo katika kuhubiri uponyaji wa kiungu ama chochote kile. Unaposonga mbele, unaanza kujifunza. Kama hujifunzi, kuna kasoro fulani. Unaona, huna budi kujifunza, na huna budi kujifunza jinsi ya kumkubali Mungu na maana yake hasa. Tunaliruhusu, wakati mwingine twasema, vema, mtu huyu hakuwa na imani ya kutosha, mtu huyu hakufanya jambo hili na hili. Kuna sababu hapo kwa ajili ya jambo hilo, kuna sababu. Wakati mwingine ni dhambi isiyotubiwa. Ungeweza kumwagia mtu galoni ya mafuta na kupiga makelele mpaka upuelewe na sauti, haitatikisa pepo huyo kamwe. La bwana, huna budi kutubia jambo hilo. Hivyo ndivyo utambuzi unavyofanya kusema, nenda ukaweke sawa jambo hilo, ondoa jambo hilo. Lakini linaenda polepole sana kufanya hivyo, unaona. Alafu basi, alafu hao wengine wanakosa subira na kusema, mimi sikuombewa kabisa. Lakini tunataka kupata njia sasa ambayo kile kinachotukia, msingi halisi wa uponyaji wa kiungu. Sasa karama, kama tu nilivyosema jana usiku, karama ni nzuri sana, lakini huwezi kuweka kikomo chako cha milele juu ya karama. Huwezi kujijengea msingi wako katika jambo lililo dogo, na karama ni jambo dogo. Na shetani anaweza kuigiza karama yoyote alionayo Mungu. Anaweza kufanya kitu kinachofanana kabisa nayo. Unaona? Kinachofanana kabisa. Kwa hiyo, hatuna budi kuwa macho na jambo hilo. Kama vile wakati mwingine, mimi ninavyosema juu ya kupiga makelele. Nimeona pepo wakipiga makelele. Unaona? Unena kwa lugha. Nimeona pepo wakinena kwa lugha. Hakika, yeye huiga hilo. Si kitu cha kweli, lakini anaigiza hilo. Unaona? Anaifanya ionekane kana kwamba ni kitu halisi. Na watu wakati mwingine, ambao hawajui tofauti yake, wanatangaza kwamba hii ni halisi, wakati si halisi. Na wanafanya jambo lile lile kuhusu uponyaji wa kiungu. Wanafikiri, vema ni udanganyifu ama kitu kama hicho. Sivyo. Ni imani ya kweli isiyogoshiwa katika yale Mungu aliyosema kwamba ni kweli. Na hilo linatia nanga. Na linapotia nanga, hakuna kitu kitakachoitikisa. Itakaa pale. Kwa hiyo, kukata kona hizi. Sasa, imani ni ufunuo kutoka kwa Mungu. Sasa, imani ni ufunuo. Hapo ndipo ninapotaka kukaa hapo kwa muda kidogo tu, ni ufunuo. Yeye amekufunulia jambo fulani kwa neema yake. Hakuna kitu ulichofanya. Hukujitahidi upate imani. Kama ukiwahi kuwa na imani, umepewa hiyo kwa neema ya Mungu. Na Mungu anakufunulia. Kwa hiyo imani ni ufunuo. Na kanisa lote la Mungu limejengwa juu ya ufunuo. Mhudumu wa kibaptisti aliniambia si muda mrefu uliopita, alisema, siwezi kamwe kukubali ufunuo. Nikasema, basi huwezi kukubali Biblia. Huwezi kumkubali Kristo kwa sababu yeye ni ufunuo wa Mungu. Yeye ni Mungu aliyefunuliwa katika mwili. Kwa hiyo, kanisa lote limejengwa juu ya ufunuo wa kiungu. Yesu alimwambia, ninaamini ilikuwa ni Petro, alisema, watu wanasema kwamba mimi mwana wa Adamu ni nani? Alikuwa akisema na wanafunzi wake. Na wengine walisema, wewe ni Elia na Musa, ama mmoja wapo wa manabii na Yeremia. Pia akasema, lakini ninyi mnasema mimi ni nani? Akasema, wewe ni Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Sasa, kanisa la Katoliki ya Kirumi husema, alikuwa akimwambia Petro, juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Protestanti walisema, alikuwa akilijenga juu ya nafsi yake. Sasa, huenda wawe sahihi, lakini kwangu mimi, wote wawili wamekosea. Ilikuwa ni juu ya ufunuo wa kiroho wa kwamba yeye alikuwa nani. Mwili na damu haviku kufunulia jambo hili Petro, bali Baba yangu aliye mbinguni amekufunulia jambo hili. Na juu ya mwamba huu, ufunuo wa kile yeye alichokuwa, juu ya ufunuo huo, yeye ni neno na lote, juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, na milango ya kuzimu haiwezi kulishinda. Ilionyesha milango ya kuzimu ingelipinga. Habili kwa imani, ufunuo, pasipo Biblia iliyokuwa imeandikwa katika siku hizo, Habili kwa imani, alimtolea Mungu dhabihu iliyokubalika kuliko ile ya Kaini, ambayo Mungu alishuhudia, yeye alikuwa mwenye haki. Vipi? Kwa imani. Vipi? Kwa ufunuo. Kwa ufunuo, Habili alimtolea Mungu dhabihu iliyo bora zaidi, kwa maana ilifunuliwa kwake ya kwamba haikuwa ni matunda ya kondeni, ilikuwa damu. Hiyo ndiyo sababu watu wengine wanaweza kuamini jambo hilo, na wengine hawawezi kuliamini, wengine wanajaribu kujifanya wanaliamini. Katika hadhara ya watu, ambapo mstari wa maombi unapita, utaona baadhi na watu walikuwa watu wazuri tuseme, na wengine wanaokazana kwa bidii sana kuliamini, wakijaribu kuliamini. Wengine hawawezi kuliamini hata kidogo, na wengine ni kwa neema tu wanapewa bure tu. Sasa hiyo ndiyo tofauti. Unaona? Inatendeka hivyo. Huo ndiyo ufunuo halisi. Kwa maana imani ni ufunuo kutoka kwa Mungu. Haina budi kufunuliwa kwanza. Yesu alisema jambo hili dhahiri aliposema, hakuna mtu anayeweza kuja kwangu asipovutwa na Baba yangu kwanza, ama kunifunua mimi kwake kwanza. Unapaswa kusoma jambo hilo. Liko katika Yakobo mtakatifu ama Yohana mtakatifu 6:44 na mpaka 46. Wao hawakujua yeye alikuwa nani. Walidhani alikuwa ni mtu wa kawaida tu. Walimdhania kuwa tu kama watu wanavyodhania leo, nabii fulani. Yeye alikuwa nabii. Alikuwa mtu wa kawaida. Lakini kulikuwa na zaidi ya hayo. Ni kama tu jana usiku nikizungumza, utakapopata kile kitabu, labda utaona kuchanganyikiwa kudogo pale kwa yale niliyosema, vile vitabu viwili vya uzima. Kitabu kile kile, lakini kimoja cha hivyo ni kuzaliwa kwako kwa asili, hicho kingine ni kuzaliwa kwako kiroho. Kimoja kinaongoza kwenye hicho kingine, kama vile tu shina la ngano. Vema sasa, kila unapozungumza na mimi, unazungumza kunihusu mimi kama mtu aliye hai. Lakini kuna sehemu yangu hapa, ndiye mtu huyo ambaye hana budi kuangamia. Hicho ndicho kile kitabu ambamo jina linafutwa. Lakini yule wa milele, yule aliyechaguliwa tangu zamani, yule aliyeteuliwa, jina hilo haliwezi kamwe kuondolewa kwa sababu daima lilikuwa limeandikwa humo. Haliwezi kuondolewa kamwe. Utaona hilo katika kile kitabu, kwa hiyo changanyikiwa kwako kutakwisha. Utakuta jambo hilo hivyo kwa sababu nafikiri ndugu Vail aliyekitia sarufi sahihi alinikumbusha jambo hilo leo. Nasema hilo ni sawa. Wabaptisti wanaamini kuna vitabu viwili mbalimbali. Kwa njia moja ni vitabu viwili mbalimbali, na katika njia nyingine si vitabu viwili mbalimbali. Mimi ni watu wawili mbalimbali. Mimi ni mwili na nafsi na roho, watu watatu mbalimbali. Lakini mimi ni mwili mmoja tu unaonifanya mimi mtu. Kuna kitabu kimoja tu halisi cha uzima. Kama vile kulivyokuwa na chembe chembe moja ya ngano iliyokuwa kupitia kwenye shina na kupitia kwenye kishada na kupitia kwenye ganda na kuingia katika ngano. Kote kote kupitia pale unasema sasa hiyo ni ngano iliyo pale. Si ngano ni shina, lakini yote kwa pamoja ni ngano. Unaona? Ni ngano kwa sababu yote ni shina moja, lakini ngano ndio unayonena habari zake. Ile punje juu kileleni, hizo nyingine zilikuwa ni bebaji, hazina budi kutoweka. Na hiyo ndiyo sehemu pahali pamoja inaposikika kana kwamba jina lako linaweza kuondolewa kwenye kitabu cha uzima cha mwanakondoo, na hapa hali pengine huwezi kufanya hivyo. Kwa hiyo hivyo ndivyo ilivyo, yote yamo kwenye huo ufunuo mkuu pale ambao ulijulikana katika wakati wa ile mihuri saba. Kwamba ni kwa nini ni imekuwaje watu wengine hawawezi kuamini jambo hilo? Yesu alisema ya kwamba hakuna mtu anayeweza kuja kwangu asipovutwa na Baba yangu kwanza. Na wote alionipa Baba watakuja kwangu. Hakuna mtu anayeweza kufahamu kwamba yeye ni nani ama jinsi hilo lilivyo isipokuwa lifunuliwe kwako na ufunuo wa Mungu. Na ndipo imani katika jambo hilo unatenda vilivyo. Unaona? Hapa tunaona dhahiri ya kwamba Mungu amefunuliwa katika Yesu, na ni wale tu waliokusudiwa tangu zamani kuliona wataliona. Hakikisha kusoma maandiko haya, iliacha wakati huo hayo ya Yohana Mtakatifu 6:44-46. Iliacha kwa sababu nilifikiri labda hatutakuwa na wakati wa kutosha wa kuyapitia kwa sababu ile saa kule inazidi kusonga mbele tu. Na kwa hiyo sisi, unaona, hakuna mtu anayeweza kuja asipovutwa na Baba yangu kwanza. Na wote alionipa Baba watakuja, wataliona jambo hilo. Hakuna mtu mwingine anayeweza kuliona jambo hilo. Hakuna mtu mwingine, hata awe mzuri namna gani, hata uwe nani, halina budi kufunuliwa kwako. Ndipo unamuona Yesu Kristo ni nani. Sasa hapa mpango uliokusudiwa tangu zamani unaonekana wazi. Kama vile tu mbegu nyingine, neno la Mungu ni mbegu na halina budi kutayarishiwa shamba kwanza. Kama ulipanda mbegu, ukazitupa tu kule shambani, hazingefaa kitu, ndege wangezidonoa. Ukizitupa kati ya michongoma na miiba, itazisonga upesi sana. Mfano wa Yesu ulisema hivyo. Kwa hiyo shamba halina budi kutayarishwa kwanza. Kwa hiyo, Mungu katika neema kuu, hutayarisha moyo kwanza. Ye alikuandaa kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu kumpokea katika wakati huu. Alitangulia kukujua kwa kujua kwake tangu zamani, na akakuchagua upate uzima wa milele. Alikujua, kwa hiyo yeye akakutayarisha. Hiyo ndiyo sababu uliyumbayumba ukatoa kwenye mambo haya, na ukayumbayumba ukaingia mahali ulipo sasa. Ilikuwa ni Mungu akikuongoza kwenda mahali ambapo yeye alikuchagulia kuwa. Nini? Ama kama shamba hili halikuandaliwa awali ya yote, haliwezi kukua. Hiyo ndiyo sababu mbegu ya imani, unapohubiri imani, unaona utambuzi wa Bwana na kuona jambo linalotukia na karama zote za Biblia zikifanya kazi, watu wanajichochea, ndo, haleluya, ninaamini, kisha wanakuja na kujikuta wameathirika. Unaona, shamba hilo halina budi kuchaguliwa tangu zamani, na mtu unajua wakati hiyo inaingia moyoni. Kama vile kinda wangu wa tai jana usiku, alijua wakati aliposikia mlio huo wa huyo mama tai, una tofauti kubwa sana kati ya huo na mlio wa kuku. Unaona, kwa sababu yeye alikuwa tai toka kwenye yai. Si, yeye hakufanywa tai wakati huo huo, alikuwa tai siku zote. na Mkristo siku zote alikuwa hivyo. Hiyo ndiyo sababu talaka, wakati ulipotaliki, kwa sababu ulikuwa umenaswa katika jambo hilo, unaona, na mzazi wako wa kwanza Adamu na Hawa, ukawa kwa asili ni mwenye dhambi. Hukutaka kuwa hivyo, lakini basi ulisikia injili, na imani chanzo chake ni kusikia. Ufunuo huja kwa kusikia. Kuna kitu fulani kidogo ndani yako. Mtu mwingine anayeketi karibu kabisa na wewe anasema, ah, siamini takataka hizo, upuzi, siamini hayo, hakuna lolote. Kama vile walivyofanya katika ile siku ya Pentekoste, walicheka na kusema, watu hao wamejaa divai mpya. Wanajua ilikuwa nini? Ilikuwa jambo kubwa kwa hao ambao lilikuwa likiwatukia. Kwa nini? Ilikuwa ni Mungu akijifunua mwenyewe kwa watu binafsi. Wakati wengine walicheka, hawa walikuwa wakishangilia. Ilikuwa ni ufunuo wa mtu binafsi, ambao imani iliyofunuliwa. Kama haikuwa ni imani, basi hata haingalikuwapo. Ilikuwa imani. Mbegu tu ndizo ambazo hazina budi kuandaliwa shamba kwanza. Kwa hiyo, wote aliyotangulia kuwajua, aliwaita. Wote aliyotangulia kuwajua, aliwachagua tangu zamani. Ukitaka kusoma hayo, Warumi 8:28-34, na pia Waefeso 1:1-5. Unaona, wote aliyotangulia kuwajua aliwaita, wote aliyowaita aliwahesabia haki, na wote aliyowahesabia haki amewatukuza tayari. Hakuna kitu kilicho nje ya utaratibu. Tunafikiri kipo, lakini angalia katika maandiko, inatimia vile vile hasa neno la Mungu lilivyosema yatatimia. Tunaona ujumbe umekataliwa leo. Je, hivyo sivyo hasa maandiko yalivyosema wangefanya? Hakika, mambo haya yote yameamuriwa na Mungu. Ndio, linapaswa kukufanya utembee kwa furaha. Hiyo ndio shida yetu leo, tofauti kubwa sana na Wakristo wa kale. Wakati ule ufunuo halisi wa kweli wa Yesu Kristo kuwa Emanueli ulipokuwa ndani ya mioyo ya watu hao, walikuwa watu jasiri. Lakini siku hizi tunabembelezwa na madhehebu, na lo, nakwambia hao hawana ufunuo. Wewe njoo huku, unategemea ufunuo wao. Kama ufunuo wao haulingani na neno la Mungu, basi si wa kweli wangu ama wa mtu yeyote yule. Hapo ndipo ukweli wa mambo unapotokea. Neno la Mungu linatuambia lipi ni la kweli na lipi ni la uongo. Mbegu yoyote haina budi kuwa na shamba lake, bila shaka. Kwa hiyo, wote aliyotangulia kuwajua, unaona, tayari alijua jambo ambalo lingetendeka. Angalia, Yesu alisema tena kuhusu hiyo mbegu, nyingine zilianguka juu ya mwamba, nyingine katika ardhi ya mchanganyiko. Unaona, mahali palipokuwa na michongoma, miiba na chochote kile, haingeweza kukua. Na nyingine kwenye ardhi nzuri, udongo mzuri, uliokuwa umekwisha kutayarishwa, umetayarishwa tayari. Watu wote hapa, mtu ni kama kuku, anatafuta, akijaribu kupata, anapata hiki na anapata kile, ni baada ya kitambo kidogo, unakuja mlio wa ghafla kutoka mbinguni, anautambua mara moja, hilo ni neno la Mungu. Unaona, anaujua kwa sababu kuna kitu fulani moyoni mwake, ambacho ameambiwa kimefunuliwa kuhusu kitu hicho. Angalia, nabii Isaya alisema, bikira atachukua mimba. Ni msemo wa kushangaza jinsi gani. Jinsi mtu aliye na akili zake timamu angeweza kusema jambo kama hilo. Hapajapata kuwa na bikira aliyechukua mimba. Bikira atachukua mimba. Sasa, ye hakuwa na wasiwasi kuhusu kusema jambo hilo. Alilisema tu, atazaaje? Vema, hilo halimuhusu. Yeye, ni kusema tu yale Mungu aliyosema yatatendeka. Mungu alimfunulia jambo hilo. Alimuonyesha ono, akamfunulia, na lilikuwa ni la kweli. Ni Mungu yeye yule tu aliyeniambia mtoto huyo mchanga angezaliwa na mtu huyo ambaye hangeweza kumzaa mtoto ama kuzaa msichana. Kama hayo mengine na kadhalika, jinsi linavyosikika la kushangaza wakati daktari anaposema haliwezekani, lakini Mungu anaposema itatendeka, inategemea ni neno la namna gani linaloingia ndani. Kumbuka, nabii alisimama pale na neno lake likatoka. Kama vile Mungu katika Mwanzo 1, yeye alisema, na iwe nuru, na hiki kiwepo, na kile kiwepo. Akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu aliwaumba, mwanamume na mwanamke, na hapa kuwa na kitu duniani bado. Halafu tunaona katika Mwanzo 2 hapa, je, alimuumba mtu katika mfano wake. Hapa kuwa na mtu wa kuilima ardhi baada ya huo uumbaji mwingine. Ilikuwa ni nini? Ni maneno yake. Alikuwa akilinena. Na wakati aliponena, je, alisema, iwe nuru. Huenda hakukuwa na nuru kwa miaka 800 baadaye, huenda hakukuwa na nuru, lakini yeye aliitamka. Na mradi tu alitamka jambo hilo, na kuwe na mtende, na kuwe na mwaloni, na kuwe na hiki. Hizo mbegu zilikuwa zikiumbika chini ya maji hayo. Hiyo ni kweli. Na katika majira yake, katika wakati wake, katika msimu wake, ilizaa. Haliwezi kushindwa. Ni neno la Mungu. Haliwezi kushindwa hata kidogo. limekwisha kutamkwa. Sasa siku moja Mungu alizungumza na mwanadamu uso kwa uso. Lakini katika wakati wa Musa, wakati ule moto ulipokuwa ukishuka, wao walisema, acha Mungu, acha Musa anene, si Mungu, tusije tukaangamia. Kwa hiyo yeye akasema, sitanena nao namna hiyo tena, nitawainulia nabii. Hiyo ndivyo utaratibu wa Mungu ulivyokuwa siku zote. Sasa huyu hapa nabii amesimama. Sasa yeye yuko chini ya upako. Yeye hafikirii juu ya elimu yake. Sasa ngoja kidogo. Kama ningesema hivyo, vema, unajua watu wangefikiri mimi ni kichaa. Unaona, hiyo ni akili yake. Hapo anamsikiliza shetani kama vile tu Hawa alivyofanya. Na mradi tu daktari anasema kwamba huwezi kuishi, huwezi kuwa mzima, huwezi kufanya hivi ama vile, mradi tu unasikiliza jambo hilo, mbegu hiyo haitaanguka kamwe katika shamba kama hilo na kufanya jambo lolote jema. Haiwezi. Lakini wakati jambo fulani linaporarua hayo yote na inaanguka katika ardhi hiyo yenye rutuba, hakuna kitu kinachoweza kuirarua. Sasa haidhuru litachukua muda gani, litatukia. Sasa yeye alisema bikira atachukua mimba. Je, ulijua ilikuwa ni miaka 800 kabla jambo hilo halijatukia? Mungu alimjua mwanamke huyo tangu zamani, kwamba atakuwa nani, kwamba jina lake lilikuwa nani, mahali ambapo mbegu hiyo ingeangukia. Naamini jambo hilo, hakika alijua. Na kutoa kwenye tumbo la uzazi la kibinadamu kungotokea muujiza huu mkuu. Mungu alijua kuhusu jambo hilo. Je, alilifunua tu kwa nabii wake aliyekuwa mwaminifu na akalinena neno bila hata ya kuwazia kwamba ilikuwa ni kitu gani? Je, alilitamka tu? Hakujaribu kulihoji. Kama ukijaribu kuhoji, vipi kama mtu huyu, mwanamke huyu, ama mwanamume huyu anayeketi hapa, ama mtu fulani akijaribu kuhoji, sasa nimekuwa kiwete miaka hii yote, daktari anasema hakuna uwezekano wowote. Vema, kadri ya juavyo yeye, huenda kusiweko, na hiyo ni kweli. Lakini kama kitu fulani kinaweza kung'oa hayo magugu, kama Mungu kwa neema yake, si mhubiri, si mtu mwingine, lakini Mungu anaweza kuweka moyoni mwako ufunuo fulani ya kwamba mimi nitakuwa mzima. Hakuna kitu kitakachokufanya ukae pale. Hakuna kitu kinachoweza kukushikilia pale. Utakuwa mzima. Lakini mpaka jambo hilo litukie, utakaa pale pale ambapo daktari anasema utakaa. Mpaka jambo hilo litukie, halina budi kufunuliwa. Neema ya Mungu ndio inayofunua jambo hilo. Sasa angalia, Mungu alijua mwanamke atakayejiliwa na jambo hilo. Angalia Isaya, hapakuwa na swali. Isaya hakusema, ngoja kidogo Bwana, hebu kidogo tu, uliniambiaje atibikira atachukua mimba? Pema, sasa ngoja baba, hapajakuwa na kitu kama hicho kilichopata kutendeka. Hakusita. Yeye alisema tu bikira atachukua mimba. Vema. Muangalie Mariamu. Sasa Bwana, ngoja kidogo. Unajua kamwe sijamjua mwanamume. Hii haiwezekani. Hakuna jambo kama hili lilopata kutokea. Hakuna jambo kama hili lilopata kutokea. Nitampataje mtoto huyu? Simjui mwanamume yeyote. Kwa hiyo haiwezekani. Ewe malaika, umekosea tu. Nimepatwa na mazingaombwe. Najua kanisa langu linasema siku hizi zimekwisha. La, haingeweza kuangukia mahali kama hapo. Mariamu hakuhoji. Alisema, inawezekanaje simjui mwanamume? Akasema, Roho Mtakatifu atakutia uvuli. Hivyo ndivyo itakavyotukia. Akasema, azama, mimi ni mjakazi wa Bwana. Hakuna swali. Unaona, Isaya, wakati Mungu alipoleta neno kwa wazo, ufunuo, katika moyo wa Isaka, iliangukia kwenye ardhi nzuri, ilikuwa ni nabii. Nabii huyo hakujali hekima ya mtu yeyote. Hakujali kusoma kwa mtu yeyote. Hakujali umaarufu wa mtu yeyote. Alikuwa ni njia iliyowekwa wakfu kwa Mungu, ndipo Mungu akanena naye akanena. Hivyo tu, kama liliudhi, kama halikuudhi, kama lilisikika la kiwenda wazimu, kama halikusikika la kiwenda wazimu, haikuleta tofauti yeyote kwake. Ilikuwa ni Mungu, si mtu huyo. Na wakati neno hilo lilipotamkwa, sasa hilo linakuwa mbegu, halina budi kuangukia mahali fulani. Kama Mungu alinena jambo hilo, hapana budi pawe na tumbo la uzazi mahali fulani ambapo hilo litaangukia. Kama tu yeye alivyosema, mambo yote yanawezekana kwa waaminio. Kama ukiuambia mlima huu, ng'ooka, wala usitie shaka moyoni mwako, yatakuwa yako. Unaona? Hapana budi kuwepo na mahali palipo sahihi. Hebu angalia. Sasa tunaona ya kwamba Isaya hapa alinena habari hiyo. Bikira Mariamu, mara shamba lilikuwa limelimwa tayari. Alikuwa bikira, hakuwa amezurura zurura. Shamba hilo lilikuwa tayari limetayarishwa, ama kuchaguliwa tangu zamani kwa kutangulia kujua kwa Mungu. Hata alisema je, alikuwa bikira. Papo hapo Mungu alijua jina lake lingekuwa nani. Jina lake lilikuwa katika kitabu cha uzima mbinguni. Basi lilithibitishwa. Mwanadamu basi kwa mwanadamu aliona onyesho lake kwa matendo wakati lilipokuwa limefanyika tayari. Sasa tunaangalia nyuma na kusema hakika ilikuwa limetendeka, maana tunaona kazi zilizofanywa. Matendo ya Nuhu yalidhihirisha kwa mwanadamu jinsi imani yake katika ahadi ya Mungu ilivyokuwa. Sasa Mungu alikutana na Nuhu na akasema, Nuhu, itanyesha, iangamiza dunia nzima kwa maji. Sasa haikuwa kamwe imenyesha. Hilo lilikuwa ni jambo lisilowezekana. Vema, sasa Nuhu alipata, kasema, jenga safina ya vipimo nitakavyokuambia. Naye akiwa seremala, basi akaanza kazi na akaanza kuchukua tezo yake na kila kitu cha kukatia mbao na kuijenga pale kwa mbao za mshita na kuifunika kwa lami kama tu yeye alivyosema. Basi unawazia vile watu walivyowazia juu ya mtu huyo? Wao walisema, mtu huyo kweli ana kichaa, kwa maana anasema maji yatatoka mbinguni wala hakuna maji huko juu. Lakini unaona, Nuhu hakuwazia juu ya jambo hilo. Kazi zake zilikuwa zikuwaonyesha watu jinsi imani yake ilivyokuwa na yale Mungu aliyosema yangetukia. Hiyo ndiyo sababu Mkristo halisi hujitenga na kila kitu ila neno la Mungu. Haidhuru watu wanafikirije, mtu yote anavyosema, yeye ametengwa kwa sababu yeye hasemi jambo hilo kwa kulisema tu. Kama anafanya hivyo, haitachukua muda mrefu hata matendo yake kufichuka. Yeye atarudi nyuma na kuenda hivi na kujiunga na hili na hili na aanze ataonyesha jinsi alivyo. Lakini kama yeye ni mnyoofu, kama neno la Mungu limekaa ndani yake, basi litazaa kwa jinsi yake. Utamwona mtu huyo akijiandaa kwa ajili ya ile saa kuu. Unaona? Hivyo ndivyo Nuhu alivyofanya. Musa akiwa na fimbo mkononi mwake alikuja kuwatoa watu toka kwa Farao. Sasa ungeweza kuwazia, Musa, Biblia ilisema ya kwamba alikuwa ameelimishwa katika hekima yote ya Wamisri. Yeye alikuwa mwerevu, aliweza kufundisha mambo yao ya kielimu, alifundishwa hekima yao yote, haikumbidi kuongezea elimu yake. Sasa wazia tu juu ya mtu fulani huko jangwani akiwa na elimu hiyo yote. Halafu Mungu anamtokea na kusema, Musa, chukua fimbo hii mkononi mwako ushuke uende huko Misri, ukawatoe watoto wangu kwa ufito huu ulionao mkononi mwako. Charaza tu kitu hicho chote kwa ufito huu. Sasa, vipi kama Musa angalisema, Bwana, hebu kidogo, nilidhania nilikuwa nikizungumza na kiumbe chenye akili, huyu mimi niko mkuu ambaye unasema huyo ni wewe. Sasa, ninawezaje kamwe kuchukua maskini fimbo hii ndogo ya kale iliyopindika, iliyonayo hapa mkononi mwangu, na kushinda jeshi la wanaume milioni wenye mikuki, wapiganaji? Wala mimi si mpiganaji, mimi ni mchungaji. Niwezaje kufanya jambo hilo? Hapakuwa na swali. Kwa nini? Kwa nini? Ile ardhi iliyo moyoni mwake. Alikuwa ni mtu aliyechaguliwa tangu zamani. Karama na miito haina majuto. Mungu alikuwa amemwambia Ibrahimu ya kwamba yeye angefanya hivyo. Na hiyo hapo ardhi iliyoandaliwa tayari. Ndipo Musa akachukua fimbo hii akashuka akaenda kule na kutoa taifa hilo kutoka kwenye taifa. Wakati alipokuja akiwa na fimbo mkononi mwake na kumwambia Farao, waachilie waende. Farao aliona hizo kazi ndani ya Musa, kwamba alikuwa na imani katika yale aliyokuwa atafanya ama aliyokuwa akijaribu kufanya. Alikuwa na imani katika ahadi ya Mungu aliyetoa ahadi hiyo. Akashuka kwenda kuiteka. Hakuna mtu mwingine angefanya jambo hilo, wala hakuna mtu mwingine angeliweza kufanya jambo hilo. Je, alikuwa amechaguliwa kufanya hivyo? Mungu hapo nyuma alikuwa amemwambia Ibrahimu ya kwamba hilo ndilo tu lingetendeka hasa. Na wakati wa ile ahadi ulipokaribia, mvulana mdogo alizaliwa, mtoto mzuri. Na wazazi wake, Amramu na Yokebedi, hawakuogopa amri ya mfalme. Naona, ulikuwa na kitu fulani. Ardhi ilikuwa imeandaliwa tayari. Mungu, ninatumaini ninazungumzia ardhi iliyoandaliwa usiku wa leo. Kama mbegu inaweza kuanguka katika mahali pazuri, na itakuwa nini? Kama sivyo, halitatukia. Hilo ndilo jambo lile lile. Bona, unasema, ndugu Branham, hilo kwa namna fulani, linatutoa sisi nje. Kama likiwatoa, linauondoa Ukristo pia. Naona, unaweza kuiga chochote. Lakini kama nini? Kama kweli likianguka ndani, neno la Mungu likianguka katika ardhi nzuri, litazaa kwa jinsi yake. Halina budi kufanya hivyo, kwa maana hilo ni mbegu. Noho, Musa, kazi zake zilionyesha imani katika ahadi ya Mungu aliyemwamini. Farao, binadamu, aliweza kuona ilikuwa ni nini. Si, asingeweza kuona vile Musa angefanya jambo hilo, lakini alijua Musa aliamini kile alichokuwa akinena habari zake, la sivyo asingekuwa akisimama katika jumba la mfalme pale, ameshika fimbo mkononi mwake. Akasema, kwa fimbo hii, nitawatoa kwako. Mzee mwenye umri wa miaka 80, si mwanariadha, mzee, mabega yaliyoinama na masharubu yakining'inia kufikia kwenye nini yake, labda kiunoni mwake na nywele zenye mvi, endapo alikuwa na zozote. Na yuko pale ameshika fimbo mkononi mwake akisema, nitawatoa, achilia watu hawa waende. Bwana asema hivi, na usipofanya hivyo, Mungu atakuhukumu. Amina. Kwa nini? Hiyo ni, unaona, ina nini? Je, aliogopa? Mbona, mshale mmoja tu, mkuki mmoja, kingine chochote kingemaliza jambo hilo. Alikuwa hana woga, alikuwa barabara mahali alipokuwa amesimama, akasema, Mungu atakupiga, ewe Farao. Naam Bwana. Kwa kuwa Mungu alimwambia, utakuja kwenye mlima huu tena. Naye alijua ataenda kule. Haleluya. Tunajua tunakoenda pia mwishoni mwa safari hii. Mungu ameahidi. Kuna inchi iliyo ng'ambo ya mto. Uwe mjasiri katika ushuhuda wako. Amina. Kama jambo limefunuliwa kwako, wewe huna woga. Hujali kama ulimwengu mzima yale wasemayo, huna woga. Wakati jambo linapofunuliwa kwako, hii ni kweli inayotoka kwa Mungu, basi kuwa jasiri. La sivyo, huwezi kuwa mjasiri.
David with the shepherd slain.
Daudi akiwa na kombeo la mchungaji, alionyesha jeshi lote la Israeli imani aliyokuwa nayo katika Mungu wao. Sasa kulikuwa na Goliathi upande ule mwingine, na alisimama kule na kujigamba kubwa mara nyingi kuliko Daudi. Alikuwa na vidole vyenye urefu wa inchi 14, naye alikuwa ni pandikizi la mtu, jamaa mkubwa mno, jitu la Kifilisti. Na huyu hapa Daudi alikuwa mdogo kuliko wote, alikuwa mdogo mno kuwa jeshini, alikuwa amedumaa sana, hawangeweza kumtumia. Kwa hiyo ndugu zake walikuwa wako huko nje jeshini, na halafu Goliathi alikuwa kijigamba. Lakini Daudi, sasa kumbukeni, ilifunuliwa kwa Daudi. Aliwazia, haya hapa majeshi ya Mungu aliye hai yamesimama katika inchi yao wenyewe, na yule kule Mfilisti asiyetahiriwa anayejigamba, tutamuita kansa usiku wa leo, tutamuita mtu aliyepooza. Mbona Daudi hangethubutu kumkabili hata kidogo? Sina silaha ya namna yoyote, hangemweza. Mabega ya mtu huyo labda yalikuwa futi 10-12 upande mmoja hadi mwingine, labda alikuwa na urefu wa futi 14-15. Mkuki kama mti wa mfumaji, labda urefu wa futi 20, ubapa wake labda ni wa futi 4 upana. Na maskini Daudi amesimama pale na kipande kidogo cha ngozi, ngozi ya mbuzi ama ngozi ya kondoo, kimefungiwa vipande viwili vya kamba. Lakini ilifunuliwa kwake. Ufunuo ulishuka juu yake. Amina. Akasema, Mungu aliyenitoa kwenye makucha ya dubu, aliyenitoa kwenye makucha ya simba, ni zaidi jinsi gani atakavyomtoa Mfilisti huyo asiyetahiriwa mkononi mwangu? Ndugu zake walikuwa na uwezo zaidi wa kufanya jambo hilo. Sauli, tangu mabega yake kwenda juu, alikuwa mrefu kuliko jeshi lote. Lakini unaona, haikufunuliwa kwao. Amina. Jambo nilo hilo. Waliamini lingeweza kutendeka. Waliamini kwamba Mungu angeweza kufanya jambo hilo, lakini halikufunuliwa kwao, lakini ilifunuliwa kwa Daudi. Sasa hiyo hapo tofauti yake papo hapo. Kama imefunuliwa kwako kinaganaga ya kwamba Mungu atakuponya, utapona. Utapona. Sijali una shida gani, pinzani wa namna gani, huenda ukawa mbaya kuliko wa Daudi na Goliathi. Bali kama imefunuliwa kwako, pia angalia, ilipofunuliwa Daudi akawa jasiri, akasema, leo nitakikata kichwa chako. Amina. Huyo ndiye Mungu wetu. Kwa neema, katika wakati huo wa hatari sana, ambapo uamuzi ulipaswa kutolewa, Mungu yeye yule aliyetoa neema siku hiyo, na kuishusha hiyo mbegu ya imani katika mvulana huyo, mwenye kuonekana ana kinundu akiwa moyoni mwake, Mungu yeye yule katika wakati huu muhimu, angeweza kumuroa mwanamke yule kutoka katika kiti cha magurudumu, mwanamume yule, mwanamke huyu hapa, mtoto, nini? Hiyo chembe ndogo ya imani inapofunuliwa kwako, basi sijali nachukua muda gani. Sasa, liangalie jitu hilo likiwa upande ule mwingine, halikuamini, wala huyo kansa hata amini. Alicheka akasema, hivi mimi ni mbwa? Ati mnamtuma mtoto huyo huko kupigana na mimi? Akasema, nitakunyanyua kwa ncha ya mkuki wangu na kuwapa ndege wa ile nyama yako. Mbona, yeye alikuwa na nini yote, kila kitu upande wake. Lakini unaona, hilo halikumtikisa Daudi hata kidogo. Kwa nini? Ilifunuliwa kwake. Alikuwa na imani katika yale aliyokuwa akifanya. Alijua atafanya hivyo. Naye akafanya. Kwa sababu ilifunuliwa kwake, naye alijua mahali alipokuwa amesimama. Na kama Mungu angalinena tu jambo hilo moja kwa moja katika moyo wako usiku wa leo, awe amesema, hutalala kwenye kitanda hicho, hutaketi kwenye kiti hicho, utakuwa mzima. Hakuna kitu kingaliweza kubadilisha nia yako katika jambo hilo. Lakini mpaka jambo hilo litakapotukia, kila mhubiri ulimwenguni angeweza kuomba, sisemi hayangekusaidia, yangekusaidia, yangekutia moyo. Lakini mpaka imani hiyo, unaona, nguvu za uponyaji zimo ndani yako. Hazitoki kwa mhubiri, zinakuja kwako kwa ufunuo, kwa imani. Si kwa nguvu wala si kwa uwezo, bali ni kwa roho yangu, asema Bwana. Roho wangu kwa neema anakufunulia jambo hili. Wala hakuna kitu kinachoweza kuuondoa. Kwa imani ufunuo. Ndipo Daudi kuthibitisha matendo yake. Sasa baadhi yao walisema, najua wewe ni mtundu. Ndugu yake alisema, umekuja hapa kuona vita. Sasa kibia urudi walikokuwa hao kondoo. Akasema, hebu nizungumze na Sauli jemadari. Unaona? Ndipo Sauli akasema, sasa mwanangu, ninapendezwa na ujasiri wako, lakini unaona, wewe si kitu ila kijana mbichi tu, na yeye ni shujaa wa vita tangu utotoni, humwezi. Akasema, nilikuwa nikiwachunga kondoo wa baba yangu. Je, angeweza kuliwekea msingi juu ya jambo fulani? Amina. Mungu yule aliyeiokoa nafsi yako, je, hawezi kuponya mwili wako? Jambo lile lile tu kufunuliwa kwako, yeye ni mponyaji wako kama alivyokuwa mwokozi wako. Unaona? Lakini haina budi kufunuliwa kwanza. Hiyo ndiyo tofauti. Yeye alikuwa na kitu fulani cha kutegemeza imani yake. Akasema, sasa jambo hili halijawahi kutukia hapo awali. Lakini akasema, Mungu yeye yule aliyenikomboa na makucha ya simba atanikomboa kutoka kwa yule Mfilisti asiyetahiriwa. Unajuaje Daudi? Ninaamini. Kwa nini? Imefunuliwa kwangu. Naye akasema, alijua alichokuwa akizungumzia. Kwa sababu wakati lile jitu liliposema, nitakulisha kwa ndege, yeye alisema, nitakikatilia mbali kichwa chako. Hiyo ndiyo tofauti yake, unaona? Naye alikikata. Samsoni alikutwa siku moja amekosa ulinzi mbugani, na hawa hapa Wafilisti 1,000 wanamjia. Ndipo akaangalia pande zote chini, na hapo ndipo nyumbu alikuwa amekufia. Basi akaokota nini? Mfupa wa taya uliokauka kweli kweli. Akatimua mbio kuwaendea hawa Wafilisti, akiwapiga kichwani kwa taya hili la zamani la nyumbu lililokauka. Na nijuavyo mimi, hakuna hata jino moja lililong'ooka toka kwalo. Na hizo helmeti za Wafilisti labda zilikuwa zina unene wa inchi moja, maana walipigana kwa marungu ya vita katika siku hizo kumzuia mtu asiwapige kichwani. Lakini yeye aliitoa taya la yule nyumbu na kuwapiga Wafilisti 1,000, wala hilo taya halikuvunjika. Aliendelea tu kuwapiga namna hiyo walipokuwa wakimjia. Kwa hiyo hao wengine walikimbilia miambani. Unaona, walikuwa wanamkimbia. Kwa nini? Je, aliamini. Wakati mwingine, hakika, nataka kuambia jambo fulani sasa. Tenda kazi katika mdundo huo, kaa chonjo, kama alivyofanya Yoshua, kama Mariamu Magdalena, hao wote. Wakati huo huo tu, jambo fulani linapofunuliwa kwako, linyakue, lishikilie, kaa chonjo. Naam, ilifunuliwa kwake. Aliondoka akaenda kukutana na hawa maelfu ya Wafilisti. Sasa unafikirije wakati wa Wafilisti waliposema, sasa angalia, kile pale kinakuja, kile kiduva, yenye urefu wa kama futi 4.5 tu kwanza, akiwa na maskini vishungi vidogo 7 vinavyoning'inia mgongoni mwake, kama maskini kidondoa dume kipenzi cha mama yake. Mnaona, kinakuja pale na taya la nyumbu. Hebu tuangalie sisi ni jeshi kubwa jinsi gani. Hilo si ni dhihaka? Lakini alikuwa akifanya nini? Alikuwa akiwaonyesha hao Wafilisti kile alichokuwa amefunuliwa na Mungu. Alinyakua hilo taya na kutimua mbio, kwa sababu hilo ndilo yeye alilomwekea mkononi mwake. Alimwekea hilo mkononi mwake, hivyo ndivyo alivyoamini angeweza kutekeleza jambo hilo. Na kwa kufanya hivyo, alikuwa akiwaonyesha hao Wafilisti kile Mungu alichokuwa ameweka moyoni mwake kufanya. John the Baptist expressed his faith Yohana Mbatizaji alionyesha imani yake kwa matendo yake. Na wakati aliposema, kuna mtu anayesimama miongoni mwenu sasa, hebu wazia tu jambo hilo. Yohana Mtakatifu, nina andiko hilo, Yohana Mtakatifu 1:26, unaona? Yeye alisema, wao walisema, unasema, ati Masihi yuaja, mbona, kasema, jamani, hivi una nini? Tumekuwa tukimtazamia kwa miaka 1400. Akasema, amesimama papo hapo miongoni mwenu sasa. Haleluya. Ndivyo alivyo usiku wa leo. Aha. Je, alionyesha imani yake kwa ufunuo wake, kwa maana ilifunuliwa kwake ya kwamba alijua angembatiza Masihi. Je, alikuwa mtu mwenye umri wa miaka 30. Alijua hana budi alikuwa yupo mahali fulani hapo, hakuwa amejua yeye alikuwa nani, na alikuwa yupo hapo amesimama moja kwa moja miongoni mwao. Akasema, kuna mtu mmoja anayesimama miongoni mwenu sasa, ambaye hamumjui wala mimi stahili kufungua gidamu za viatu vyake. Lakini yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu, na yuko papo hapo kati yenu sasa. Yeye aliionyesha imani yake, sababu alijua katika siku zake angemwona na kumbatiza Masihi wa Mungu. Kwa hiyo mnaona, watu wangeweza kuona kwake onyesho hilo katika njia aliyokuwa akihubiri na vile alivyokuwa akitenda. Alikuwa akionyesha kwamba alikuwa na ufunuo wa kweli kutoka kwa Mungu. Sasa kuthibitisha ya kwamba ilikuwa ni kweli, moja kwa moja akaja Masihi akitokea kwenye kundi la watu. Ni kijana mwanamume wa kawaida tu akitembea kule, amevaa kama watu wengine. Yohana akasema, tazama, huyo ndiye mwanakondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Unamjuaje? Akasema, je, aliyeniambia huko nyikani, mtu utakayeona akishukiwa na Roho, huyo ndiye atakayebatiza kwa Roho Mtakatifu. Unaona, alimjua kwa sababu kulipaswa kuwe na ishara mnamo wakati huo. Mnalipata? Yohana alijua wakati huo ulipokaribia, maana alikuwa nabii. Ilifunuliwa kwake kwamba alijua mnamo wakati huo angeona ishara. Na wakati alipoona ishara hiyo, alisema, yeye amesimama miongoni mwenu. Alijua yeye alikuwapo. Lo, naona ishara ya kwamba wakati wa mwisho umewadia. Naona mambo yaliyoahidiwa kwa ajili ya ujumbe huu wa siku za mwisho yakitimia, yakijitokeza sawa kabisa na vile maandiko yalivyosema. Nami ninajua ya kwamba wakati umekaribia. Ninasema hivyo bila kusitasita. Naamini ya kwamba umekaribia kabisa, kwa maana ninaona ishara alizosema zingetimia kabla tu ya wakati huo. Ziko tayari kutukia sasa. Yohane alionyesha imani yake katika yale aliyokuwa amefunuliwa na Mungu. Kwa hiyo, matendo ni ushuhuda wa imani. Wanapokuona ukitenda kana kwamba umeponywa, basi watajua una imani ya kwamba umeponywa. Ushuhuda unasema nini? Unasema hivi, ninalo sasa, kwa maana nimepokea ahadi ya Mungu. Sasa inafanya kazi ndani yangu. Inajitayarisha kwa ajili ya hilo kutukia. Unaona, hivyo ndivyo unavyoshuhudia. Kazi zako zinavyoshuhudia. Vema, hakika. Papa hivi majuzi, baada ya ziara yangu iliyopita ya Afrika, ilikuwa tu kule majira haya ya kuchipusha majani, ukiacha ile ziara iliyotangulia hiyo. Ilikuwa na mtoto mchanga aliyekuwa na miguu iliyopindika na mguu mmoja mfupi kuliko huo mwingine. Hajapata kuvaa viatu maishani mwake. Alikuwa na ulemavu mbaya sana. Nami nikamwombea mtoto huyo mchanga usiku huo, walikuwa wameangalia na kuona mambo haya yakitendeka, walimwombea mtoto huyo mchanga. Ndipo kesho yake asubuhi nikashuka nikaenda huko. Nikapitia karibu na duka la viatu. Nikaingia mle, na huyo hapo yule mtu akimnunulia mtoto huyo jozi ya viatu vya kuvaa. Aliamini jambo hilo. Aha. Kama vile mtu huyo hapa aliamini ya kwamba Mungu angempa mtoto huyo. Hakika aliamini itatendeka. Akajiandaa kwa ajili yake. Ninajiandaa. Ingawa hapakuwa na matokeo ya maumbile ya mwili yaliyokwisha kuonekana, lakini hilo halikuleta tofauti hata kidogo. Aliamini, kama vile Ibrahimu, akaita kila kitu kilichopinga kana kwamba hakikuweko hapo. Kwa hiyo, kama akili yako ikikwambia, lo, huu hapa mwiba sasa. Kama akili yako ikikwambia ya kwamba, hii ni kweli, Mungu ni mponyaji wa maradhi, moyo wako unaweza kushuhudia ya kwamba, hiyo ni kweli. Lakini kama hakuna udongo wa kuzalia moyoni mwako, imani, mahali pa hilo kuangukia, kulifanya dhahiri, halitatukia. La, kiasi, haidhuru mtu huyo wa nje anaweza kulihoji kiasi gani kwa maandiko na kusema ni kweli, hilo bado halilifanyi kuwa ni la kweli. Ni wangapi wanaochukua kanda? Je, mlipata mahubiri yangu si muda mrefu uliopita, watu wa mafuta wa siku ya mwisho? Mliamini hayo? Mnaona ilisema, kutakuwa na wapinga Kristo. Wapinga Kristo, karibu watawapoteza walio wateule kama yamkini. Inawezekana pia? Haiwezekani, kwa sababu haiwezekani. Wao wameteuliwa, unaona? Bema. Lakini yeye alisema, watu wa mafuta. Unaona, Kristo maana yake ni mti wa mafuta. Lakini hao walikuwa ni wapinga. Walikuwa wametiwa mafuta, lakini ni wapinga dhidi ya Kristo katika mafundisho yao. Sasa, wao wangeweza kufanya jambo lolote ambalo hao wengine wangefanya. Sasa kumbuka, wewe uko kwenye duara lenye sehemu tatu, bali wewe ni mtu mmoja. Kama vile Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, duara lenye sehemu tatu, lakini ni nafsi moja. Sifa tatu za Mungu yeye yule, Ubaba, ofisi tatu kama Ubaba, Uwana na Roho Mtakatifu. Nawe ni mwili, roho na nafsi. Sasa, mwili wa nje una milango mitano ya kuingilia ndani, kuwasiliana na makazi yako ya duniani, kuona, kuonja, kugusa, kunusa na kusikia. Ile ya ndani, ambayo ni roho, ina hisi tano, dhamira na upendo na kadhalika. Lakini ndani yake, nafsi ina kitu kimoja. Hapo ndipo unapoishi wewe. Roho anaweza kuja hapa na kukupaka mafuta ufanye mambo fulani na unayafanya. Lakini jambo hilo halimaanishi ya kwamba umeokolewa. Wazia jambo hilo. Kayafa alitabiri. Yuda alitoa pepo. Unaona, roho alimtia mafuta. Mvua hii huwanyea wenye haki na wasio haki. Magugu yanaweza kufurahi pamoja na ngano. Lakini ni kile kilicho kwenye kiini chake. Hapo ndipo ambapo ninyi wenye bongo mnapoweza kukubali jambo kiakili na kusema, no, hakika, hilo linaonekana sawa. Ninaamini jambo hilo. Hilo bado halifai kitu. La, Bwana. Na roho kweli anaweza kushuhudia jambo hilo na bado lisiwe hivyo. Kwa kuwa kama nafsi hiyo haijatoka kwa Mungu, inaweza kufanya maigizo yote huku nje, lakini haiwezi kuwa halisi. Unaweza kuigiza kuponywa. Unaweza kujifanya kama umeponywa. Unaweza kujifanya kama kwamba umeupokea. Wakristo wanaweza kujifanya kana kwamba wao ni Wakristo. Na waigize na wafanye jambo hilo vizuri sana, bali hilo halimaanishi kwamba wameokolewa. Hiyo ni kweli kabisa. Unaona? Roho anaweza kuwa hapo. Roho halisi wa kweli. Roho Mtakatifu anaweza kukutia mafuta, hilo bado halimaanishi umeokolewa. Ni hiyo nafsi ya ndani isiyoweza kufa, ina uzima wa milele. Daima ilikuwa ni uzima wa milele. Unaona? Inatoka kwa Mungu, inaenda kwa Mungu. Ni nafsi. Sasa, angalia hilo. Halina budi kuwa. Tano, E-M-A-N-E, nje. Roho, J-A-S-U-S, Yesu. Upande wa ndani, Y-O-U, wewe. Unaona? Hivyo ndivyo ambavyo nikisimama hapa, nikiwaangalia. Simjui hata mmoja wenu. Roho anaweza kunipaka mafuta, ningali sijui hata mmoja wenu. Lakini wakati hiyo ndani ya ndani inapofunguka, huyo ni Mungu. Hapo ndipo huku nje unavyoweza kuhoji. Hebu mchukue mtu aseme, "Vema, unajua na najua sipaswi kufanya uzinzi." Lakini unajua, ndipo roho ananiambia sipaswi kufanya uzinzi. Lakini unaona, kule ndani kabisa kungali kuna kile kitu mle ndani. Unaona? Kwa namna fulani kitatawala na afadhali ukichunguze. Lakini wakati kinapoongozwa kutoka ndani, kinavitupa hivyo vingine vyote pamoja. Hiyo ndio nguzo ya kuongozea. Huo ndio mnara wa kuongozea kule ndani ya ndani. Nafsi huongoza roho, roho inaongoza mwili. Kwa hiyo, kupakwa chokaa kwa nje hakubadilishi chochote. Hao watu wa kidini kule nyuma ambao Paulo aliwaita kuta zilizopakwa chokaa na kadhalika, walikuwa kwa nje kwa kila namna nini muamini, nao walikuwa na unabii kati yao na chochote kile, ila kule ndani ya ndani ile nafsi isiyoamini. Hiyo ndio sababu nasema watu wanaweza kurukaruka na kunena kwa lugha. Watu wanaweza kupaza sauti, kuweka mikono yao juu ya wagonjwa na kuwaponya wagonjwa na kadhalika. Kwa imani, mambo haya yote makubwa pale kwa roho. Hata hivyo wapotee watiwa mafuta. Angalia, Yesu amesema, amini tu, kwa kuwa mambo yote yanawezekana kwa hao waaminio. Imani na matendo ni mume na mke, vinafanya kazi pamoja. Mume hufanya kazi pamoja na mkewe, mke na mumewe, wanatambulishana. Kama vile mtu akisema ameoa na hata hivyo hawezi kuonyesha wala kuthibitisha kwamba ana mke, unatilia shaka dai lake. Unaona? Fulani alisema nimeoa. Yuko wapi mke wako? Lo, sijui kuhusu jambo hilo. Unaona? Kwa namna fulani itakuwa ni vigumu kwangu kumwamini. Ninasema pema, yuko wapi mkeo? Pema, sijui. Sitaamini jambo hilo.
So you see, if you have what you say you have.
Kwa hiyo unaona, kama una kile unachosema kwamba unacho, nina imani. Utanionyeshaje kwamba una imani? Kwa matendo yako. Unaona? Nimeoa. Ninajuaje umeoa? Huyu ndiye mke wangu. Unaona? Haya basi. Nimeolewa. Huyu ndiye mume wangu. Nimeponywa. Unajuaje? Matendo yangu yanaonyesha imani yangu. Unaona? Unaona? Sasa kile unachozungumzia, imani yako ndicho kitu Mungu anachoona ndani yako. Matendo yako ndio watu wengine wanayoona ndani yako. Hiyo ndio tofauti kati ya Yakobo na Paulo hapa, wakielezea juu ya Ibrahimu. Wao hawakuhitilafiana hata kidogo. Watu walikuwa sawa, wameungana. Hivyo hivyo na imani isiyoonyesha matendo. Mtu yeyote ana haki ya kushuku ushuhuda wako. Sasa mmeyasikia hayo kabla hatujaanza mstari wa maombi. Kama imani yako haizai kazi kwa matendo yake, huwezi kumfanya mtu yeyote aamini ya kwamba umeponywa. Unasema, vema sijui. Unaona? Mbona, naam, hakika, nina imani yote iliyopo duniani. Huna. Kwa sababu kama unayo, una imani, basi matendo yameolewa na imani. Hao ni mume na mke. Mmoja humtambulisha huyo mwingine. Hebu tufikirie juu ya Ibrahimu kwa dakika chache tu. Ibrahimu aliweka huo muungano mtakatifu katika ukamilifu. Unaona? Alileta kitu hicho chote pamoja. Aliviita vitu vilivyo kinyume cha imani yake kana kwamba havikuwapo, na akatumia kanuni ile ile. Ninaweza kuwazia baada ya kama miaka 20 mtu fulani alipitia kule na kusema, ati baba wa mataifa. Abrahamu, ulisema ati, ulisema jina lako lilikuwa ni Ibrahimu, ambalo maana yake ni baba wa mataifa. Hivi una watoto wangapi sasa hivi, Ibrahimu? Unaona? Hilo halikumfanya asite sita hata kidogo. Yeye alisema hakusita sita kwenye neno la Mungu kwa kutokuamini. Aliendelea kujiandaa moja kwa moja, atayarisha vijiatu vya mtoto na vitundu na kila kitu. Yeye atazaa mtoto. Hivyo tu. Hata Sara alisema, unajua litakalotukia, utapata mtoto, lakini hebu nikwambie jinsi tutakavyompata. Tajiri sasa mjakazi wangu, nitakupa wewe. Maana mitala ilikuwa halali wakati huo. Naye atazaa mwana, nami nitamchukua mtoto huyo. Lakini Ibrahimu hakuamini jambo hilo. La, asingefanya hivyo. Lakini Sara alivuviwa kufanya jambo hilo. Kwa hiyo Mungu akamwambia Ibrahimu, endelea na umsikilize. Lakini yeye akasema, hata hivyo, hivi sivyo nilivyokuahidi. Sasa angalia, aliita chochote kwamba ni kinyume, na mwili wake umekufa wakati huo, na tumbo la uzazi la Sara vile vile. Sasa yeye alikuwa mzee mwenye umri wa miaka 100. Sara alikuwa na umri wa miaka 90. Sasa angalia, kufa kwa tumbo la uzazi la Sara ama kufa kwa mwili wake yeye hata hakukuingizwa mawazoni. Sikilizeni haya. Kwa maana ahadi ile ya kwamba atakuwa mrithi wa ulimwengu alipewa Ibrahimu na uzao wake, si kwa sheria bali kwa haki aliyohesabiwa kwa imani. Maana ikiwa wale wa sheria ndio warithi, imani imenini imekuwa bure na ahadi imebatilika. Kwa sababu sheria ndiyo ifanyayo hasira, maana mahali pasipokuwapo sheria, hapana kosa. Sikilizeni hili sasa. Naye aliamini yasiyoweza kutarajiwa. Matumaini yote yalikuwa yamekwisha. No, kila wakati kidogo ninapoanza kujisikia kuhuzunika kidogo, huu ndio mlango ninaoufungua. Warumi 4, unaona? Kama ilivyoandikwa, nimekuweka kuwa baba wa mataifa mbele zake yeye aliyemwamini, yaani Mungu, mwenye kuwahuisha wafu, aliyeita yale yasiyokuwako kana kwamba yamekuwako. Mungu alisema hivyo, unaona? Naye aliamini kwa kutarajia yasiyoweza kutarajiwa, ili apate kuwa baba wa mataifa, kama ilivyonenwa, ndivyo utakavyokuwa uzao wako. Sasa sikilizeni aya ya 19. Yeye asiyekuwa dhaifu wa imani hakufikiri hali ya mwili wake uliokuwa umekwisha kufa, akiwa amekwisha kupata umri kama 100, wala hali ya kufa ya tumbo lake Sara. Lakini akiiona ahadi ya Mungu hakusita kwa kutokuamini, bali alitiwa nguvu kwa imani, akimtukuza Mungu. Kwenye umri wa 100, angalia, mwili wake sasa ukisha kufa, wanaume wake, na tumbo la Sara limekufa. Yeye ni nini? Hata hilo halikufikiriwa wakati ilipofunuliwa kwake. Kitanda hicho hakifikiriwi. Wewe umelemaa ama chochote kile ulicho, hilo halifikiriwi. Kiti cha magurudumu hakifikiriwi. Kwa ajili ya huyo mvulana mdogo, huenda ikawa amepooza, chochote kile alicho, sijui, hilo halifikiriwi, hata usiliwazie. Lakini daktari alisema, hata kuja hapa kamwe. Daktari alisema, hata kuja kamwe. Hilo hata halifikiriwi. Vema, angalia, mimi ni mzee, ninafikia kwenye umri wa makamu, hata sifikiriwi. Na sisi tu watoto wa Ibrahimu, haleluya. Si kama alivyokuwa Isaka, lakini mzao wake wa kifalme, kupitia kwa Yesu Kristo, kwa imani aliyokuwa nayo. Uzao wa Ibrahimu ukitokea katika siku za mwisho kung'aa kama nyota. Watoto wa Ibrahimu hakufikiria hali ya mwili wake uliokuwa umekwisha kufa, wala hata hakuufikiria. Hata alikutiliwa shaka iwapo Mungu atafanya hivyo ama hatafanya. Mungu alisema atafanya hivyo. Kwa nini? Ilifunuliwa kwake. Hiyo ni kweli? Wakati inapofunuliwa kwako, wakati kweli, jambo fulani, huwezi kulifanya litimie, halina budi kufunuliwa kwako, ndipo hata hufikirii jambo lingine lolote. Jinsi isivyowezekana, hufikirii yale daktari aliyosema, hufikirii yale mama aliyosema, yale baba aliyosema, yale mhubiri aliyosema, yale mtu mwingine yote aliyosema, unafikiria tu yale Mungu aliyosema. Hakufikiria hali ya mwili wake uliokuwa sasa umekwisha kufa, wala hali ya kufa ya tumbo lake Sara. Hata halikufikiriwa. Lo, jamani, hilo linanitikisa tu. Mwili uliokufa, wala hali ya kufa ya Sara, tumbo lake, hata havikufikiriwa. Hakuna hali zitakazofikiriwa wakati imani inapopata ardhi ya kuzalia. Wakati jenizazi kutoka kwa mwanamume inapopata yai katika mwanamke, na wote wawili wana uwezo wa kuzaa, jambo fulani litatukia. Haleluya. Daktari anaweza kusema hutazaa mtoto. Inaweza kuthibitisha ya kwamba jeni zako zimekufa mwilini mwako na mayai yake kamwe hayatarutubika. Lakini hebu hilo yai lililorutubika, hebu ngoja seli zazi hiyo ijinyonge-nyonge kwenda kwenye yai hilo wakati mmoja. Angalia litakalotukia. Bwana huyo mdogo ama msichana huyo mdogo anajitokeza jukwani. Kwa nini? Imani imepata ardhi yake ya kuzalia. Matendo yanaingia kazini. Seli juu ya seli. Na huyu hapa huyo jamaa mdogo anakuja. Amina. Mungu turehemu. Ee Mungu, laiti tungalikuwa Wakristo hodari kama ambavyo tungepaswa kuwa. Laiti tungalikuwa wanaume na wanawake ambao wangeweza kuliamini neno la Mungu. Huwezi kufanya hivyo mpaka litakapofunuliwa kwako. Sina budi kuharakisha.
The holy faith of God.
Angalia, imani takatifu ya Mungu iliunganishwa na matendo matakatifu ya nabii wake. Kumbuka, imani takatifu ya Mungu ilifunuliwa kwa Ibrahimu. Ye aliipokea, na kwa njia hiyo akaanza na matendo yake matakatifu kwa kuamini. Ile mbegu ya ahadi ilikuwa na mahali pa kukulia. Vipi kama alisema, Ibrahimu, pema unajua Sara, hata hivyo, imekuwa ni miaka 25 tangu Mungu alipofanya ahadi hiyo. Kama jambo fulani lingetukia, unaona, lakini halingetukia. Mungu alijua halingetukia. Vipi kama Bikira Mariamu angalisema, vema sasa, ngoja kidogo, ati Bikira azae, vema, watanifukuza kanisani mwangu kama nikiingia na kusema kitu kama hicho. Sasa, ye angaliwazia mawazo hayo kama isingalikuwa ni kwa ajili ya tuta hilo lililokuwa limeandaliwa. Wakati nabii huyo aliposema, Bikira atachukua mimba, hilo lilikwisha. Unaona? Ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Kama tuta lipo hapo wakati neno hilo linapoangukia pale, litashika. Hakuna kitu kinachoweza kulizuia. Sasa, upesi tunapomalizia, naona, ile mbegu ilikuwa na mahali pa kujificha. Mungu alijua jambo hilo. La sivyo, asingalimpa Ibrahimu ahadi hiyo. Sasa, sikilizeni kwa makini sana sasa. Mungu alijua mahali ahadi hiyo ilipokuwa inaelekea. Hata hakumuita Ibrahimu mpaka alipokuwa na umri wa miaka 75. Lakini yeye alikuwa mtumishi wake aliyechaguliwa tangu mwanzo, na Sara vivyo hivyo. Angalia, kumbuka, hakuwa na Biblia ya kusoma. Mambo hayakuwa rahisi kwake kama yalivyo kwetu leo, kusoma neno lake na kuona wale wengine waliolikubali. Kumbukeni, yeye alilipata tu kwa ufunuo, na hilo nilo jambo halisi. Ni vile vile kama ilivyokuwa kwa Yusufu katika mwanzo. Hapakuwa na Biblia. Kumbukeni, Musa aliandika mwanzo, Kutoka, Mambo ya Walawi na Kumbukumbu la Torati. Hakuna hata mmoja wapo wa hao watu pale aliyekuwa na Biblia yoyote ya kusoma mpaka baada ya Musa. Hiyo ni kweli? Hawakuwa na Biblia tulio nayo ya kutusaidia katika hali yetu ya ulemavu. Walikuwa watu wa jasiri ambao ilifunuliwa kwao na Mungu. Na wakasimama papo hapo. Hakuna kitu kilichowatikisa. Sasa, unafikiri kwamba tungali tunaweza kuwa na imani hiyo jasiri kama ikifunuliwa kwako? Samahani kwa tamshi hili, ama ushuhuda wakati huo, kabla tu ya kufunga. Ninakumbuka ya kwamba, hapa kwenye Twin City, nafikiri ndugu Brown na hao wengine walikuwa pamoja nani. Nami nilikuwa nikizungumza juu ya maisha ya Yusufu katika Biblia. Nami nikaisoma Biblia hiyo, kulikuwa na mtu mmoja humo ambaye hana lawama yoyote. Ibrahimu, Isaka, Yakobo na hao wengine wote walikuwa na lawama, lakini si Yusufu. Ni mtu wa jinsi gani? Mtu mkamilifu. Mfano mkamilifu wa Kristo. Niliposoma hayo, nilianza tu kulia siku moja katika chumba changu kidogo cha hoteli. Nami nikaingia kwenye chumba cha ndani, mahali nilipotundika nguo zangu, nikafunga mlango na nikasema, Mungu, ninataka kukushukuru kwa ajili ya mtu kama Yusufu, mtu ambaye siku moja aliishi duniani, mtu mwenye mwili kama nilivyo mimi, mtu ambaye angeweza kukuamini wewe na kulichukua neno lako. Alichukiwa na ndugu zake, hangeweza kujizuia kwa wakiroho, aliona ono, aliweza kufasiri ndoto. Wote walimchukia kwa ajili ya jambo hilo. Hangeweza kujizuia kwa jambo hilo, hivyo ndivyo tu alivyokuwa. Unaona, wengine hawakuwa hivyo. Walipaswa kumpenda, lakini badala ya kufanya hivyo, wakati alipowaambia wakati mwingine mambo dhidi yao, ndio wao wanasema, huyu hapa yule mwotaji anakuja. Unaona? Na wakamchukia bila sababu. Nikasema, kwa nini wakafanya jambo hilo? Na hata hivyo, mtu huyo hakusogea, alisimama papo hapo. Unaona? Nikasema, asante Bwana. Ee Mungu, nakushukuru kwa ajili ya mtu kama huyo. Na papo hapo, Roho Mtakatifu akanifunulia, kasema, utampata mtoto mwanamume, nawe utamuita jina lake Joseph. Niliamka kutoka hapo na kumshukuru Bwana. Becky, anayeketi pale nyuma, alikuwa ndio tu azaliwe, yapata nini, alikuwa na umri wa mwaka mmoja hivi. Alizaliwa kwa kupasuliwa. Familia ya mke wangu, kawaida yao ni kupasuliwa. Kwa maana, hawafunguki kama impasavyo mwanamke, mifupa yao ni migumu kama ya mwanamume. Naye ilibidi atolewe kwa mama kwa kupasuliwa. Ndipo daktari akaniambia, akasema, ndugu Branham, kamwe usizae mtoto mwingine na mwanamke huyu. Kasema, tumbo lake la uzazi ni jembamba kama puto. Akasema, afadhali uniruhusu nifunge mirija hiyo. Akasema, la, isingeweza, usiwazie juu ya kulifanya jambo hilo, daktari. Akasema, vema, utanini, hapaswi kuzaa mtoto mwingine. Akasema, utamwangamiza. Akasema, atakufa. Akasema, hapo tulikuwa na wakati mgumu sana kule. Akasema, hebu unini tu, aliponea chupuchupu. Ndipo basi, Bwana akaniambia nitapata mtoto mwanamume, na jina lake litaitwa Joseph. Siku hofu jambo hilo kamwe. Ninyi nyote, wengi wenu, mnakumbuka. Nilienda kila mahali, nikitangaza, nitapata mtoto, jina lake litakuwa Joseph. Wangapi wanakumbuka jambo hilo? Hakika. Kila mahali kote nchini, kila mahali, nikiwaambia watu, nitapata mtoto, jina lake litakuwa Joseph. Ni kama vile tu ile mtoto mdogo alivyofufuliwa huko Finland, kutoka kwa wafu. Ndugu Jack alikuwa pale pale wakati hilo lilipotukia. Niliwaambia miaka miwili ama mitatu kabla halijatukia. Utakuwa na mvulana mdogo, jinsi atakavyokuwa amevalia, mahali atakapokuwa amelala. Mungu alisema hivyo. Itakuwaje? Sijui, lakini ilifunuliwa kwangu ya kwamba lingetendeka. Ilifunuliwa kwangu, nilikuwa naenda Arizona, na huko ningekutana na malaika saba. Na wangeniambia, na ujumbe nitakaohubiri. Na huo ulikuwa ni ile mihuri saba. Ilitukia. Wangapi wanakumbuka nikisema jambo hilo? Kanda na kadhalika zitazunguzia jambo hilo. Na lilitimia. Magazeti, chochote kile, yaliipiga picha. Hiyo nuru huko hewani, hata hawezi kuifahamu hata sasa. Hiyo hapo. Nakumbuka nikimuita ndugu Jack na kumuuliza juu ya jambo hilo. Kristo atakuwa amesimama pale, na ndugu Jack akasema, hilo ni katika umbo lake la utukufu. Unaona? Nampenda ndugu Jack, ni mmoja wa wanatheolojia hodari sana ni wajuao, lakini nisingeweza tu kukubaliana nalo kabisa. Nilikuwa nimesimama pale, nikasema, Bwana, ni vipi hili? Huyo hapa ni kijana mwanamume, nikasema, mwenye nywele kama sufu. Naye akasema, je, ana wigi? Angalia katika kitabu, kabla halijatukia kamwe, nilisema hivyo. Na siku hiyo wakati jambo hilo lilipotukia, nilipaa juu. Ndipo ukigeuza hiyo picha upande, kama una gazeti la Luke ama gazeti la Life, igeuze upande. Hiyo hapo, barabara kabisa, kichwa cha Kristo aliyechorwa na Hoffman. Akiangalia moja kwa moja chini, mahali nilipokuwa nimesimama. Hiyo hapo, gazetini. Ni wangapi waliopata kuiona? Bila shaka, yote mmeiona. Hapo akiangalia moja kwa moja nyuma, anathibitisha kabisa ya kwamba huo ufunuo ulikuwa ni wa kweli. Na kwa nini ana wigi? Mbona, mahakimu wa kale wa Kiingereza, mahakimu wa Kiyahudi walikuwa wakivaa wigi. Wangali wanafanya hivyo huko Uingereza wakati yeye, hiyo ni mamlaka kuu, yeye huvaa wigi. Na hiyo ilimuonyesha yeye amesimama pale, ametiwa wigi na mabawa ya malaika, yeye ni Alpha na Omega, yeye ni hakimu mkuu, wala hakuna mwingine ila yeye, yeye anaonekana mithili ya Alpha na Omega. Naye huyo hapo kijana mwanamume hajapita umri wa miaka 30, amevaa wigi nyeupe, ikionyesha ya kwamba yeye alikuwa ni Mwenyezi Mungu. Baba ameweka hukumu yote mikononi mwa mwana. Haleluya. Huo ufunuo haukosei kamwe. Nena habari zake hata hivyo, hata usikike namna gani, unaambatana moja kwa moja na neno. Sasa kumbuka, miaka minne baadaye, mke wangu, tujua tutapata mtoto. Kila mtu alisema, je, huyo anayekuja ni Joseph? Nikasema, nadhani ndiye, sijui, lakini nitampata Joseph. Mtoto alipozaliwa, alikuwa ni Sara. Ndipo mtu fulani akanipigia simu, akanidhihaki papo hapo, akasema, atiwajua nini? Ulimaanisha Josephine. Mtu huyo alikufa. Mtu huyo alikufa. Nikasema, Bwana, nikasema, Mungu aliniambia nitapata mwana, nami nitamuita jina lake Joseph. Nitokea watu watatu walioacha kanisa fulani la kimadhehebu wakaja kwenye kanisa letu. Na wakanisikia nikisema hivyo, wakati Sara alipozaliwa, wakasema, Bwana, yeye ni nabii wa uongo. Nikasema, ngojeni kidogo enyi mabibi. Sikusema kamwe kwamba ni lini, wala Mungu hakusema ni lini. Yeye aliniambia utapata hata nini? Alimwambia Ibrahimu, ninyi mtampata Isaka. Lakini Ishmaeli alizaliwa katikati ya wakati huo. Bali hilo halikulibatilisha. Nikasema, Mungu alisema nitampata mvulana huyu, naye atamuita jina lake Joseph. Daktari akasema, mtoto alipokuja akasema, kasisi, nitafunga mirija hiyo sasa. Nikasema mimi, nikasema, usifanye hivyo. Nikasema, akasema, vema, wenda ukawa tena na ukampata mvulana huyo bado. Nikasema, nitampata kwake. Mungu alisema hivyo. Singeweza kusoma hilo katika Biblia, lakini nilikuwa limeandikwa moyoni mwangu kwa ufunuo, kwa imani, Mungu alisema hivyo. Sikutaka kusita katika ahadi ya Mungu kwa kutokuamini. Baadhi yao walisema, ulimaanisha Josephine. Nikasema, nilimaanisha Joseph. Daktari alisema, hawezi kuzaa mtoto mwingine. Nikasema, atazaa mtoto mwingine.
4 years passed.
Miaka minne ikapita, hatimaye akawa mjamzito tena. Halafu mwanamke fulani, unabii wa uongo ulioenezwa kote nchini, aliandika maneno akasema, sasa Meda atakufa kipindi hiki, kwa maana nilitumwa kumuongoza Bill. Na ukasema ya kwamba yeye hata nisikiliza ati kwa sababu mimi ni mwanamke na Mungu atampatiliza sasa kwa kumuua mkewe. Nikasema, Mungu alimtuma Yesu Kristo kuniongoza. Unaona? Nami nikasema, mimi ninaongozwa na Roho. Maskini Meda, kwa na nesi alikuwa ameponywa kule kwenye mikutano, nyote mnamjua Bibi Morgan, na ni mmoja wa manesi wa Mayo, akiwa mahututi sana. Sema, yeye yuko kwenye kumbukumbu kwamba amesha kufa kama miaka 20 iliyopita kwa kansa ya sarcoma huko Louisville. Hapo hapo kwenye kumbukumbu za hospitali ya Kibaptisti. Yeye anafanya ukunga huko Jeffersonville hospitalini sasa. Amekuwa huko kwa miaka hii yote, maana Mungu alisema ataishi. Na kwa hiyo, Meda alimpenda, basi akasema, nataka maji ambatane nami, Bill, sijisikii kwenda hospitalini. Nikasema, usifanye nini, tunampenda maji, lakini maji, siye Mungu wetu, maji ni dada yetu. Nami nikaenda moja kwa moja huko Greensmill. Amenitibua sana, bila shaka, ninampenda. Kaenda huko Greensmill. Naye akasema, Bill, unafikiri nitakufa? Nami nikasema, sijui, lakini huyo mtoto atazaliwa, hata hivyo, utamzaa Joseph. Akasema, ni huyu? Nikasema, sijui mpenzi, siwezi kusema, lakini Mungu alisema, atamzaa Joseph. Nasi tutampata Joseph, sijali chochote kinasema nini, tutampata Joseph. Kwa maana Mungu yeye yule ambaye ameniambia funuo hizi zote, aliniambia jambo hilo. Yeye hakushindwa katika hayo mengine, wala hata shindwa katika huo. Nikapanda kuenda kwenye huo mtambo kuomba. Ndipo nikaanza kuelekea huko. Hiyo hapo ile nuru imeninginia katikati ya miti miwili. Kasema, rudi kwenye neno lako, kwenye kile kitabu. Nikarudi kwenye Biblia, na hiyo ilikuwa kwenye gari langu. Na nilipofanya hivyo, upepo ulikuwa umeifunua mahali pale ambapo Nathani alikuwa ameketi na Daudi. Alisema, nenda ukamwambie mtumishi wangu Daudi, ilimtoa katika hilo zizi la kondoo, toa katika kuwalisha hao kondoo wachache wa baba yake. Nami nikamfanyia jina kuu kama mtu mkuu. Si nini yote, jina lililo kuu kuliko yote, lakini kama tu mtu mkuu. Kamwe sikumfanya Billy Graham, lakini nini, nilimpa jina, unajua. Kasema, nimefanya jambo hilo, lakini kasema, siwezi kumuacha anijengee hekalu, lakini mwanawe. Na mara tu iliposema wanawe, no, jamani, hilo hapo. Nikasema, Joseph, hiyo ni kweli. Nikaenda nyumbani moja kwa moja, na huyo hapo maskini jamaa huyo, mkubwa sana, mama, maskini mvulana mkubwa, ilikuwa ni vigumu kwake kutembea, akapitia uwanjani. Akimbia, nikamkumbatia na kusema, mpenzi, Joseph yuaja. Joseph yuko njiani. Kila mtu anajua, kwa wanaopasuliwa, huwezi kumwacha mtoto mchanga adondoke. Sikuwa mtoto alidondoka, maji yakavuja, mengine yote. Kesho yake asubuhi saa moja, kaenda hospitalini, daktari akasema, "Lo, sala la jamani, kambusu kwa heri." Nikasema, "Mpenzi, haitachukua muda mrefu, Joseph atakuwa hapa." Moja kwa moja akapanda vipandio namna hiyo kwenye meza ya upasuaji. Namo dakika chache, nesi akashuka akaja akasema, "Kasisi Branham." Nikasema, "Na mama." Akasema, "Umepata mvulana mzuri, mwenye ratili saba." wakia tatu. Nasema, Joseph mwanangu, karibu. Naam bwana. Kwa nini?
What is it? It wasn't
written in the Bible. Ni kitu gani? Haikuandikwa katika Biblia kwamba hilo lingetukia. Ni Mungu yeye yule wa Biblia aliyemfunulia Ibrahimu jambo hilo. Hatukufikiria hali ya kufa kwa tumbo lake. Kutowezekana kwake. Usitasiti katika ahadi ya Mungu kwa kutokuamini, lakini unampa Mungu sifa, unajua ya kwamba halina budi kutukia. Sijali daktari anasema nini, kila kitu kinginecho kitakuja kwa njia ya kila namna, lakini usiamini jambo hilo, ni uongo wa ibilisi. Naam bwana, kweli. Imani inaenda kila mahali pamoja na matendo kuumba hiyo ahadi. Hebu tuharakishe. Ni sawasawa kabisa na vile ilivyosema kahaba Rahabu. Yakobo alisema alihesabiwa haki kwa matendo, lakini ni kwa nini? Imani yake. Alisema inasikia ya kwamba Mungu yu pamoja nanyi. Hakutaka kuona jinsi Yoshua alivyochana nywele zake ama jinsi alivyovaa nguo zake. Alisema inasikia ya kwamba Mungu yu pamoja nanyi. Hilo ndilo tu lililokuwa linahitajika. Akajitayarisha. Kama vile tu ono la kweli leo, ninafunga tu sasa hivi, maono ya kweli kutoka kwa Mungu leo ni neno lililoahidiwa kwa ajili ya siku hii. Unasema, maono haya ndugu Branham, unayapata hayo wapi? Watu wanajikwaa kwenye jambo hilo. Je, hivi Matendo 2:17 haikusema itakuwa katika siku za mwisho ya kwamba vijana wenu wanaume wataona maono, wazee wenu wataota ndoto? Hiyo si ni kweli? Hivyo ndivyo Biblia ilivyosema. Vema, sasa kama jambo hilo ni kweli, pia angalia Malaki mlango wa 4 na uone kama hili halijaahidiwa leo. Unawezaje kuwa na imani katika jambo hilo? Biblia ilisema hivyo. Sasa chukua Luka 17:30 na uisome. Yesu alisema, kama ilivyokuwa katika siku za Sodoma, ndivyo itakavyokuwa katika kuja kwake mwana wa Adamu. Kama tu ilivyokuwa Sodoma, sasa angalia hali ya ulimwengu siku hizi. Walawiti, mwangalia yule Billy Graham na Oral Roberts, hao mashahidi wawili chini kule wakishuhudia makanisa ya kimadhehebu. Mmoja kwa Methodisti, wa Baptisti na Presbiteri, huyo mwingine kwa Pentecoste, huyu yule na yule mwingine. Lakini kumbukeni, Ibrahimu hapa Sodoma alikuwa tayari ameitwa atoke. Na kuna mmoja aliyebaki na kuzungumza naye. Na yule aliyebaki na kuzungumza naye alimuonyesha yeye ishara. Akiwa amempa kisogo, alisema Sara atampata mtoto ambaye alikuwa amemngojea. Amina. Akiwa amempa kisogo, naye akamuita huyo Mungu, Elohimu. Sasa hilo linatimia leo kwa sababu tuna imani. Nami najua hili ni la Mungu, ni kwa sababu hili na maandiko mengine yanaelekeza kwenye saa hii. Ufunuo 10 ilisema ya kwamba katika wakati wa ujumbe wa malaika wa saba atakapoanza kutangaza ujumbe wake, si katika ibada za kuponya, lakini ni ule ujumbe unaofuata ibada ya uponyaji. Yesu alitoka akaenda kuhubiri, alisema aliwaponya wagonjwa na kila kitu. No, huyo rabii kijana, nabii huyo, yeye ni mtu mashuhuri, tunamtaka kanisani mwetu. Lakini siku moja yeye alisimama akasema, mimi na baba yangu ni mmoja. Oh jamani, hawakumtaka tena. Naam. No, msipoula mwili wa mwana wa Adamu na kuinywa damu yake, yeye hakuelezea jambo hilo. Kasema, msipoula mwili wa mwana wa Adamu na kuinywa damu yake, hamna uzima ndani yenu. Mbona, nawazia, baadhi ya madaktari na manesi walisema, mtu huyu ni kizuu kifyonza damu, anajaribu kutufanya tunywe damu yake. Naona, hawakufahamu jambo hilo, je alijua hayo. Lakini hao wanafunzi, huenda hawangeweza kueleza jambo hilo, lakini waliketi pale na kuliamini hata hivyo. Amina, kwa maana ilifunuliwa kwao. Naam bwana, walijua jambo hilo. Maandiko yalikuwa yamelitangaza. Ningeweza kuulizwa basi hili, kama mngesema, kwa nini una imani ya kuamini maono haya wakati kuna kuiga kwingi sana kunakoendelea? Nitazungumzia jambo fulani dogo kali kwa muda kidogo tu sasa. Wakati kuna kuiga kwingi sana kwa uongo hapa, kumbuka ndugu yangu, wamenenwa pia ya kwamba watakuwapo hapa wakati huu. Hiyo ni kweli kabisa. Kama tu ilivyokuwa katika wakati wa Musa. Musa alishikwa akaenda kufanya kazi za Mungu mbele ya watu. Na kulikuwa na Yambre na Yane waliokuwa wamesimama pale. Lakini ni nani aliyekuwa wa kwanza kufanya jambo hilo? Kwa hiyo hao wengine walikuwa ni waigaji, maana ilibidi kuwe na waasili kwanza wao wapate kumuigiza. Kama hao walikuwa ndio waasili, la, sisi hatujapotea. Tunajua mahali tulipo. Unaona? Kwa maandiko na kwa ufunuo wa Mungu. Hiyo ndio sababu ungali unasimama. Mbona mtu huyu yeye anaona maono na kadhalika, anafanya hivi, anazurura na mke wa mtu huyu. Yeye anaamini katika miungu watatu na mambo haya yote. Hilo haliumbishi hata kidogo. Na hiki hapa kitu kimoja wasichoweza kuigiza, lile neno. Angalia, wanaweza kuwa na mambo yote haya, wanaweza kunena kwa lugha, wanaweza kupiga makelele, kucheza katika roho, na bado wawe ni pepo. Aha, hiyo ni kweli, hiyo ni kweli. Lakini neno hili huwapima, unaona? Hiyo ni kweli kabisa. Hapa ndipo linapofikia. Kama vile Musa, na Yambre. Basi kumbukeni, yeye alisema, kama vile Yambre na Yane walivyompinga Musa, katika siku za mwisho, hawa igaji hawa watainuka katika inchi tena. Je, yeye alisema jambo hilo? Vema, tunao. Lakini hilo halikumyumbisha Musa, wakati Musa alipogeuka na kutenda muujiza katika jina la Bwana, na hapo walisimama hawa igaji, wakafanya jambo lile lile. Hilo halikumzuia aseme, vema, afadhali niache na niondoke kwenye huduma. Alikaa papo hapo. Kwa sababu gani? Ilifunuliwa kwake. Haleluya. Je, alijua kwa neno la Mungu. Alijua ya kwamba neno hatimaye lingewafichua. Alijua ungekuja wakati neno lingejidhihirisha lenyewe na wasingeweza kuendelea mbele zaidi. Vivyo hivyo nimejua jambo hili miaka hii yote. Unaona? Hiyo ni kweli. Ya kwamba wakati huo ungekuja, wakati muujiza wote ambao Mungu anatuma, muujiza halisi, daima kuna badiliko katika mfumo huo wote. Kama Mungu akituma kitu fulani kanisani na ule mfumo wa kale haujabadilishwa, ye alituma kitu hicho bure. Wakati ujumbe unapotangazwa kwa ishara na maajabu, kuna ujumbe unaofuata. Wakati Yesu alipotoka akaenda akiwaponya wagonjwa, ndipo ujumbe wake ulikuja. Mimi na Baba yangu ni mmoja. Mimi ndiye. Unaona? Unaona? Wao. Wao hawakuamini jambo hilo. Waliamini miujiza yake. Nasema, kama hamwezi kuniamini mimi, aminini hiyo miujiza, kwa maana imewashuhudia mimi ni nani. Oh jamani, utukufu. Ni nani aliyekuwa wa kwanza? Musa. Ndipo wakamuigiza. Lakini zile kweli kuu zinabakia vile vile kati ya kweli na uongo. Wao hawawezi kukubali ujumbe. Hawawezi kukubali ujumbe ambao haujagoshiwa kutoka kwenye neno la Mungu. Sijali Yuda angaliweza kufanya kila namna ya ishara na maajabu, lakini ilipofikia kumpokea Roho Mtakatifu kwenye siku ya Pentekoste, alionyesha rangi zake. Huyo ibilisi anaweza kuja moja kwa moja na kuiga kufikia kwenye kitu chenyewe kabisa mpaka inafikia kwenye neno hili, bali hawezi kuchukua hilo neno lote. Anaweza kulileta lote, labda mpaka kwenye kubakiza neno moja kama vile Hawa alivyofanya, ibilisi alivyomfanyia Hawa, lakini hawezi kulivuka lote. Kwa sababu nini pekee? Kitu chote kizima ni mwili wa Kristo. Unaona? Neno sasa. Wala hawange nini? Hawangeweza, hawezi kuchukua ujumbe sasa, wala kina Yambre na Yane hawangeweza kuchukua ujumbe wa Musa. Hawangeweza kuchukua. Kazi zao za kuigiza zilifichuliwa, kwa maana hawakuweza kufuata neno la Mungu lililothibitishwa na nabii wake aliyetiwa mafuta. Unaona? Hawangeweza kuwafuata Israeli watoke pamoja nao. Kwa nini? Walikuwa watoto wachanga wa madhehebu ya Kimisri. Hawangeweza kulifuata neno hilo. Kama wangelilifuata, ingewabidi kuondoka Misri. Na ili, mambo yote yalikuwa mazuri kwao, nao hawangeweza kuondoka. Ingawa wangeweza kuiga zile kazi na kufanya yale Musa aliyofanya, lakini upumbavu wao ulifanywa dhahiri ilipofikia wakati wa kuondoka. Ndipo Mungu kweli akaimiminia kweli kweli juu yao. Ndivyo ilivyo sasa. Wanaweza kufanya kila namna ya maigizo ya uongo na kadhalika, hilo halifanyi kitu ila kulikuza tu jambo lilo la kweli. Na mtoto yeyote anayamini anajua jambo hilo ni kweli. Aha. Hapa unaona dhahiri basi kazi za upumbavu wao wa kuigiza kwao. Kama ni nia yako, kama kazi zako ni neno la kweli na zinathibitishwa nalo kwa imani yako, zitadhihirika na kama ahadi ya Mungu katika neno lake la asili lililoandikwa. Yesu alisema, kama nisipozitenda kazi, lizeni kwa makini, kama nisipozitenda kazi, hebu niongeze jambo hili kwake. Hiyo ni kusema, kama sizitendi kazi ambazo maandiko yanawaambia nitazitenda, basi uzifanye hizo katika wakati wangu nitakapokuja, kile Masihi anachopaswa kufanya atakapokuja, kama mambo nifanyayo, kama Mungu hathibitishi neno hilo ambalo alisema lingetimia, kama maisha yangu hayalifanyi neno hilo kuwa hai vile vile hasa lilivyosema lingefanya, msikose jambo hili. Yesu akisema, mnajua yale Masihi anayopaswa kufanya. Basi, kama neno hilo liloandikwa na halafu halijidhihirishi lenyewe kupitia kwangu mimi, basi mimi siye. Amina.
Then the day that I speak of is wrong.
Basi ile siku ninayo nena habari zake siyo. Yale Yohana aliyosema juu yangu hayakuwa ya kweli. Halafu basi wapo mimi siye huyo Masihi, kama kazi hizo ambazo Masihi alipaswa kufanya. Yeye atakuwa Bwana Mungu wenu, atawaondokeshea nabii mithili yangu, nanyi hamjawa na nabii kwa mamia ya miaka. Na kama hizo kazi nizifanyazo mimi ambazo Mungu aliahidi, kama hazidhihirishwi katika maisha yangu ya sasa hivi, basi mimi siye. Lakini kama neno lililoahidiwa la wakati huo linathibitishwa ndani yangu, basi mimi ndiye, na ile ahadi imewajilia. Lo, jamani, sioni jinsi gani lingeweza kuwa dhahiri zaidi kama ile ahadi hainini. Lo, basi kama ahadi ya siku hiyo imedhihirishwa katika huduma yangu, Yesu alisema, basi mimi ndiye. Basi kama ni vigumu kwenu kuamini kwamba mimi ni nani, basi angalieni zile kazi zilizoahidiwa kwa ajili ya siku hii. Amina. Angalieni zile kazi zilizoahidiwa. Kama kazi hizo hazitimizwi, kila moja ya kazi hizo ndani yangu, basi msiniamini mimi, kwa maana nimewadanganya. Hamwezi kuniamini mimi, hebu angalieni tu yale Biblia ilisema yangetukia katika siku hii. Kama hayatendeki, basi ni uongo. Kama mambo haya ya uongo hayapo hapa, na mambo haya mengine yote, na mambo yanayopaswa kutukia, kama hayapo hapa, basi nimekosea. Lakini kama yapo, Yesu alisema, basi mimi ndiye. Amina, mimi ndiye niliahidiwa kuja.
Oh,
jamani, kazi zile zile zilizoahidiwa katika siku zake zilimthibitisha yeye kuwa ndiye Masihi huyo. Je, hamwamini jambo hilo? Vema, sasa ndugu, kama kazi za Luka mlango wa 17 na kifungu cha 30, ile ahadi ya Yesu Kristo kabla ya tu ya kuja kwake, ya kwamba ulimwengu ungerudia kuwa Sodoma, na hao wajumbe wangetoka, na mambo hayo yatafanywa jinsi ile ile hasa, kama jambo hilo halitukii, basi msiniamini kwamba nimewaambia kweli. Bali kama yanatukia, basi aminini kwamba ni yeye katika siku ile mwana wa Adamu atakapofunuliwa. Amina. Mwana wa Adamu atafunuliwa katika mwili wa nyama, enyi watu, kanisa, kabisa kama tu vile ilivyokuwa kabla ya siku za Sodoma. Kundi liloitwa litoke kutoka kwa hao wote. Wametoka wakiamini ahadi ya Mungu. Utukufu. Basi, kazi ambazo Roho Mtakatifu anazifanya siku hizi, kwa maono haya yasiyoshindwa, ahadi zisizoshindwa, ishara zote za kimitume zilizoahidiwa katika Biblia za Malaki 4 na Ufunuo 17, yote hayo yanatimia na kuthibitishwa kisayansi kwa njia yoyote ile. Na kama sijawaambia kweli, mambo haya hayangetendeka. Lakini kama nimewaambia kweli, yanashuhudia ya kwamba nimewaambia kweli. Angali ni yeye yule jana, leo na hata milele, na madhihirisho ya Roho wake yanamnyakua bibi harusi. Hebu imani hiyo ifunuo iangukie ndani ya moyo wako, ya kwamba hii ndiyo ile saa. Sasa hebu na tuombe.
Dear God, who was manifested in the flesh in the person of Jesus Christ,
Mungu mpendwa, uliyedhihirishwa katika mwili katika utu wa Yesu Kristo, aliyefufuka toka katika wafu siku ya tatu kulingana na maandiko, na ukapaa juu, na ukawatuma wanafunzi kufanya ulimwengu wote kuwa wanafunzi, na kusema ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Mungu, kwa kanisa la Kipentekoste la siku hii, kurudishwa kwa karama, jalia Bwana watu hao, labda wengine wao wapo hapa, wengine wao wanasikiliza kanda kote ulimwenguni, jalia watambue ya kwamba huku ni kuitwa kwa bibi harusi, wala si ujumbe wa Kipentekoste. Ujumbe wa Kipentekoste ulikuwa ni wakurudisha karama kanisani, lakini huku ni kuitwa kwa bibi harusi. Ujumbe mwingine uliokuwa uje kabla tu ya Sodoma kuteketezwa kwa moto. Jalia wafahamu, Mungu mpenzi. Imani, ninaliamini hili kwa sababu limefunuliwa na Roho wako kupitia kwenye neno la Mungu, na limethibitishwa na kudhihirishwa ulimwenguni kote. Hakika Bwana, katika uchache daima makundi yako yako hivyo. Lakini ulisema, msiogope enyi kundi dogo, ni mapenzi ya Baba yenu kuwapa ninyi ule ufalme. Kwa hiyo naomba Mungu, ya kwamba mwanadamu ataacha kutegemea akili zake, ataacha kutegemea yale wanayoweza kufikiria kwamba ni ya kweli, na waangalie katika maandiko. Na kama ilivyo neno wa jana usiku, jalia watu hapa wafikirie kama yule malkia alivyofikiri katika siku za yale maangamizi makuu ya Babeli. Yeye alisema, kuna mtu miongoni mwenu aitwaye Danieli, alikuwa katika ufalme wa baba yako. Huyo baba wa Kipentekoste alikuwa katika ufalme wake, naye huondoa mashaka yote. Na sasa Bwana, jalia Roho Mtakatifu aliyekuwa katika ufalme wa Kipentekoste, ufalme uliokuwa wa Martin Luther, uliokuwa wa John Wesley, na kuendelea mpaka kwa John Smith na Alexander Campbell na kote kote katika wakati. Yeye ndiye mwenye kuondoa, aliondoa mawazo ya nini na watu katika siku za Luther. Mtu huyo mwenye haki ataishi kwa imani. Wa Methodisti, yeye aliondoa mawazo yote ya kwamba wanapaswa kutakaswa. Na katika siku za Pentekoste, wao walinena kwa lugha, wakatoa madhihirisho ya Roho kwa uponyaji wa kiungu na kadhalika. Yeye aliondoa mashaka yote katika moyo wa Kipentekoste. Lakini Mungu, wao waliunda madhehebu, walirudi moja kwa moja kuchukua mawazo ya mwanadamu. Kwa hiyo sasa, wakati bibi harusi anapoitwa atoke, kama ulivyoahidi jambo hilo hapa katika maandiko, yasoma mbele za ulimwengu, usiku baada ya usiku, nasi tunaliangalia kwa macho yetu. Mungu, naomba liondoe mashaka yote katika mioyo ya watu. Jalia wakimbie upesi, waende kwa mwana aliyefunuliwa, wapate kuivishwa, wapelekwe galani, wala wasiachwe katika shina wakachomwe, lakini na waende galani usiku wa leo, katika jina la Yesu Kristo, amina. Nashukuru kwa utulivu wenu. Mungu na aushughulikie moyo wako. Sasa hivi wewe, una kadi za maombi zilizosambazwa. Sasa, tutachukua kama dakika 20 sasa kwa ajili ya mstari wa maombi. Nataka kufanya mstari upesi sana na mje jukwani tuombe. Na sasa, sijui ni kadi ngapi zilizotolewa. Hata sikumuuliza bili neno lolote. Ilisema tu, je, ulisambaza. Shuka uende kule ukasambaze kadi chache. Na ya karudi na kumchukua mama yake pamoja na mimi na hao wengine muda kidogo tu uliopita. Sasa ni, je, vema. Ulianza na 100 ama 1 na 1 hadi 100 ama ipi? 1 mpaka 100, vema. Hebu na tuchukue kadi ya maombi namba 1. Kama unayo, inua mkono wako ili niweze kuona. Kama huwezi, kama unaweza kusimama, kama huwezi, tutakubeba. Kadi ya maombi namba 1, upesi sana. Ni nani aliye na hiyo? Unasema nini? Namba 1, samahani. Namba, bibi huyu hapa, je, una kadi hiyo? Njoo moja kwa moja hapa, sawa bibi? Namba 2, unayo, mtu fulani, inua mkono wako upesi, papa hapa, bibi, njoo. Namba 3, una kadi? Una kadi? Ninyi nyote hamna kadi zozote, hata kadi moja. Ehe, vema, si lazima uwe nayo. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hebu tuone, kuna 1, 2, 3, 4, 5. Vema, hapa wao. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vema, pangeni tu mstari. Anzeni tu kufanya mstari. Sasa, kama huwezi kuja, punga mkono wako namna hiyo ili waweze kukubeba. Niwaomba watu hawa hapa ambao hawana kadi, si lazima muwe nazo, ninawauliza tu. Sasa angalieni ninyi watu walemavu hapa, ninadhani ilimbidi kuja mapema, maana yeye nilimwambia sasa hivi mapema. Sasa si lazima uwe na kadi. Kama una imani kama hiyo niliyoifundisha, unaona, kama imefunuliwa kwako, vema. Kama haijafunuliwa, haidhuru kama utakuwa katika mistari ya maombi dazani moja, isinge kusaidia hata kidogo. Unajua jambo hilo? Unaamini jambo hilo? Unaona, kwenda niombe, nifanye yote niwezayo, nipige magoti, kukuwekea mikono, nikupake mafuta, vyovyote vile ulivyotaka na kuomba, paka Mungu kwa neema, akufunulie jambo hilo moyoni mwako, ya kwamba imekwisha, basi imekwisha. Haikubidi hata kwa kwenye mstari ama popote pale, imekwisha haidhuru. Vema, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vema, 16, 17, 18, 19, 20.
16, 17, 18, 19, 20.
Kuna mtu nimemuita aliye na kadi ya maombi na hawezi kuamka? Inua mkono wako, una kadi na huwezi kuamka. Vema. Amini tu. Ninaweza kumwona maskini binti mpendwa Anna Jean ameketi akipiga huo usiku kucha, karibu usiku kucha, wakati mwingine. Nataka kila mtu atulie kabisa na awe na kicho hapa ndani kama mjuavyo. Amini tu.
Now prayer cards.
Sasa, kadi za maombi, moja mpaka 15. Ninaamini ilikuwa hivyo.
Amini tu.
Wanasongamana kidogo hapa. Kwa hiyo hebu tuanze tu. Unasemaje? Yatendeka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sasa, mnakuwa wengi mno. Hao ni zaidi ya wale tuliowaita. Hilo ni sawa. Tulieni mahali tu mlipo. Mtu yote asinini tu, mtapata, mtaombewa. Lakini nini tu, unaona, ngojeni tu mpaka watakapoita namba yako. Halafu, mwajua, hatutakuwa na wengi mno waliosimama hapa. Kama Bwana akifanya jambo fulani, tawazuia na hawawezi kuliona. Unaona? Mungu awabariki. Sasa hebu tuombe leso hizi wakiwa wanajitayarisha. Mungu mpenzi, hapa kuna leso zilizo hapa zinazotoka kwa wagonjwa na wanaoteseka. Hii imani ambayo ndiyo kwanza tuzungumze habari zake Bwana. Ninakumbuka wewe ukisema katika Biblia, katika kitabu cha Yuda, uishindanie kwa bidii imani waliokabidhiwa watakatifu mara moja tu. Na kutoka kwenye mwele wa watakatifu walichukua leso. Si kwa sababu eti walikuwa watu maalum, lakini ni kwa sababu walikuwa watu wanaoamini. Walikuwa watu wenye tabia moja na sisi. Walisema Elia alikuwa namna hiyo, naye akaomba kwa bidii mvua isinyeshe. Na Mungu aliomba hivyo ili watu wapate kutubu. Ulimfunulia ili awaombee, kuomba kwa namna hiyo ili kutimiza neno lako. Hapana shaka ulimuonyesha nabii huyo ono. Na Bwana, usiku wa leo ninawaombea watu hao waponywe. Mimi si Elia, yeye alichukuliwa mbinguni, lakini maisha yake na roho yake ingali inaishi. Kwa hiyo tunaomba Mungu mpendwa, ya kwamba wewe utaheshimu maombi ya watu wako. Na utujalie sisi sote sasa tunapoombea leso hizi, ili kwamba zitakapowekwa juu ya wagonjwa watapata afya. Tunatambua Baba ya kwamba sisi ni kizazi cha watu wanaokufa. Naelekea kabiliwa na umilele. Ulimwengu umeenda wazimu, mauaji. Wasichana wadogo wakikatwa vipande vipande na kunajisiwa. Watu, wanaume wakitengeneza nywele zao kama wanawake, wanawake kama wanaume, wanapotosha tu. Jamii inakufa, ulimwengu unakufa, kila kitu kinakufa, kanisa linakufa. Ee Mungu, lete uzima, ee Mungu, uzima wa imani. Wafunulie watu hawa Bwana. Naweza tu kuomba na kuweka mikono yangu juu yao, lakini wewe ndiwe unaiweza kuwaponya. Wewe pekee ndiwe unaiweza kuwaponya. Ninaomba ya kwamba utawaponya Baba kila mmoja wao. Tujalie ikiwa nimewawekea mikono yangu, na kuomba kwa moyo wangu wote katika jina la Yesu Kristo, waponye watu hawa. Amina. Sasa hii maiki inafanya kazi ndugu? Sasa mnasikia hayo vizuri? Kila mtu anasikia hayo? Inua mkono wako. Vema. Sasa, kwa namna fulani, moyo wangu unawapenda watu hawa hapa, wanaoketi hapa katika nini hii, kiti hiki, vitanda vidogo na machela, au, hata hawakupata kadi ya maombi, unaona? Lakini angalia ndugu, unaona, watu hawa walipata kadi za maombi, lakini hilo halimaanishi wataponywa. Kuna watu wanaoketi huko kwa wasikilizaji, labda hilo halimaanishi wataponywa. Hilo halisemi ya kwamba wataponywa ama hawataponywa. Hilo lote linategemea imani yao katika Mungu. Wangapi wanajua jambo hilo kuwa ni kweli? Hivyo tu, imani yao tu katika Mungu. Vema, sasa, wangapi wanajua ya kwamba hiyo ni kweli? Haidhuru wewe ni wa kidini jinsi gani, jinsi ulivyo mzuri ama mbaya, neema ya Mungu isipoidondosha hiyo moyoni mwako, hutapona kamwe. Sasa, wangapi wanajua ya kwamba Mungu amefanya jambo hilo, amelitenda wakati wote, miujiza mikubwa, ishara na maajabu. Na sasa, unakuja usiku wa leo, ukisimama kwenye mstari huu, si kwa sababu ulichaguliwa kusimama kwenye mstari huu na Mungu, si hivyo. Ulipata tu kadi ya maombi. Ilitokea tu kwamba ilikuwa kwenye nini yako. Utaratibu ni jinsi tu vile hasa ndugu yangu mnyofu Geholza hapa, alivyoanza huduma yake miaka mingi iliyopita. Akiwa na imani katika Mungu, akimwamini Mungu, akiamini ya kwamba Mungu aliwaponya wagonjwa kwa imani. Wala haijabadilika kamwe. Lakini Mungu ameongeza katika siku hii ya mwisho karama. Karama alizoahidi. Mungu alifanya jambo hilo kwa si sababu ilimbidi kuzileta, lakini ni kwa sababu yeye aliahidi kuzileta. Na kama aliahidi, basi yeye hana budi kufanya hivyo, kwa maana hana budi kutimiza neno lake. Naye aliwaahidi ninyi jambo lile lile. Yaani, kama ungeweza kuamini ya kwamba litatendeka, kama huwezi kuamini hilo, ni kwamba tu halitatendeka. Sasa, siwezi kukufanya uamini, wala huwezi kujifanya uamini. Mungu hana budi kukupa jambo hilo. Ni karama ya Mungu kuamini. Si imani yako, imani ya Mungu. Imani yako ya kiakili inaweza kuamini vizuri kabisa, lakini isipokuwa imani ya Mungu iwe ndani ya moyo wako, unaona, imani yako ya kiakili inaweza kukubali kufanya jambo hilo. Basi endelea tu kuamini hilo kwa moyo wako wote mpaka Mungu atakapokufunulia jambo hilo. Unaona? Endelea tu kuliamini mpaka Mungu alifunue. Lakini mpaka atakapolifunua, unasema, Branham, ungesema nini hapo? Naam Bwana, Mungu alimtuma nabii kwa Hezekia na kumwambia, hutatoka kwenye kitanda hicho. Bwana asema hivi, utafia hapo kwenye kitanda hicho. Hiyo ni kweli? Lakini nabii huyo aligeuka, ama mfalme huyo alielekeza uso wake ukutani na kulia kwa uchungu sana na kusema, Bwana, ninahitaji miaka 15 zaidi, ninakusihi Bwana unisikie. Sasa, mfalme huyo alikuwa ndiye mtu mkuu kuliko wote ulimwenguni katika siasa, lakini nabii ndiye aliyekuwa mkuu kuliko watu wote machoni pa Mungu. Huyo alikuwa mfalme wa Mungu, lakini alikuwa nabii wa Mungu. Kwa hiyo, Mungu alimfunulia nabii kuchukua baadhi, kuchemsha baadhi. Mnajua, mnalipata?
Now, that you might understand now,
sasa, ili kwamba mpate kufahamu sasa, kwa sababu nimehubiri maandiko hapa, kama ilivyokuwa katika siku za Sodoma, ndivyo itakavyokuwa katika kuja kwake mwana wa Adamu. Katika siku za kufunuliwa kwa kanisa, la, katika siku za kufunuliwa kwa mwana wa Adamu. Kufunuliwa ni nini? Kumtambulisha. Hiyo ni kweli? Kufunua. Siku atakapofunuliwa mwana wa Adamu, itakuwa ni siku kama ya Sodoma na Gomora. Hiyo ni kweli? Sasa angalia yaliyotukia. Walikuwa na wajumbe wawili wakuu kule Sodoma na Gomora, kwa sababu kulikuwa na kundi la Wakristo vuguvugu kule. Hiyo ni kweli? Nao walikuwa na wajumbe wawili wakuu. Sasa sikilizeni kwa makini, kule chini Sodoma na Gomora wakihubiri. Lakini mmoja wao aliyesimama nje hapa pamoja na kundi la Ibrahimu. Hiyo ni kweli? Sasa angalia, kamwe hatujapata kuwa na mjumbe wa dunia nzima katika historia nzima ya kanisa ambaye jina lake liliishia kwa H-A-M mpaka sasa. G-R-A-H-A-M. Ambalo ni herufi sita, G-R-A-H-A-M. Lakini jina la Ibrahimu liliendelezwa, A-B-R-A-H-A-M, herufi saba. Unaona? Kwa hiyo kanisa la ulimwengu mzima, zikiwa herufi za mwanadamu sita, madhehebu ya kujitengenezea, hata hivyo yamekwisha pokea mjumbe wao. Wamekuwa na Sankey, Moody, Finney, Knox, Calvin, kadhalika, lakini kamwe si H-A-M. Hiyo ni kweli? Lakini wamempata, naye ni mjumbe aliyetumwa kutoka kwa Mungu. Naye anazipondaponda kuta hizo kwa nguvu awezavyo. Tokeni humu, tubuni, la sivyo mtaangamia. Lakini kumbukeni, wateule waliokusudiwa na kuchaguliwa kwa agano tangu zamani, Ibrahimu na kundi lake walipata mjumbe pia. Aha. Angalia yale aliyofanya. Je, aliwapa ishara ya kwamba wakati ulikuwa umekaribia kwa moto kushuka? Sasa, moto ndio tunaotarajia sasa. Moto wa atomu, hasira ya Mungu. Sasa, mjumbe huyo alifanya jambo fulani. Alinena kuhusu mwanamke aliyekuwa amempa kisogo, kumwambia alikuwa anatilia shaka yale aliyokuwa anasema. Akamwambia hali zake na jambo litakalotukia. Hiyo ni kweli? Je, yeye alisema ya kwamba mwana wa Adamu atajifunua jinsi hiyo hiyo katika siku hiyo? Vema, unaamini ya kwamba hiyo ni kweli? Vema, hapa panasimama mwanamke. Na katika muungano usioonekana wa kanisa, bibi harusi wa Kristo, mjumbe huyo yuko hapa sasa, ambaye ni Yesu Kristo, yeye yule jana, leo na hata milele. Sasa, yeye hunena tu kupitia kwa manabii wake. Biblia ilisema hivyo. Yeye hafanyi lolote ila kwanza kuwafunulia manabii wake. Amosi 3:7. Amefanya hivyo daima. Yeye kamwe habadilishi mpangilio wake. Unaona? Naye nabii anaweza tu kunena kama ni wa kweli yale anayoambiwa na Mungu. Hiyo ni kweli? Hiyo ni kweli. Sasa je, mnaamini yeye angeweza kuniambia mwanamke huyu ana shida gani kabla hata sijamwangalia? Mnaamini? Mbona? Yeye ana ugonjwa wa kansa. Hiyo ni kweli. Iko kwenye titi lake. Anawazia juu ya kijana moyoni mwake, anaumwa na maradhi fulani ya ubongo, wasiwasi wa neva na magonjwa yanayotokana na hali hiyo. Hiyo ni kweli. Unaamini jambo hilo? Na hiyo ni kweli, sivyo? Unaamini sasa ya kwamba imani yako iliyokuwa ikisema hivyo imetia nanga, ya kwamba umeipata, utapokea jambo hilo? Basi nenda zako na Bwana Yesu atakupa afya. Unaona? Naam, unaona. Unaamini kwa moyo wako wote? Sasa, unaamini bila kumwangalia mwanamke huyu, Bwana Yesu anaweza kuniambia shida yake ni nini? Ni wangapi wanaoamini jambo hilo? Sasa mnajua, naami kamwe hata mimi, jambo pekee niliona tu sketi. Sijui, singeweza kusema kama ilikuwa ni mwanamume ama mwanamke, lakini anasimama tu pale. Ninataka aamini. Je, unaamini mama? Hapa mgonjwa huyu, unaamini? Inua mkono wako kama unaamini. Kama unaamini kwa moyo wako wote, unaweza kumpata mtoto huyo unayemuomba kwa Mungu. Unaona? Unaona?
You have faith in God? Now that don't heal, that just identifies.
Unaamini?
The works.
Unamwamini Mungu? Sasa hilo haliponyi, hilo lilifichua tu. Hizo ndizo kazi zinazotambulisha imani ya uwepo wa Mungu, neno lake likidhihirishwa. Mwanamke huyo anataka kitu kikubwa sana pia. Kitu hicho si mtoto mchanga, lakini anataka ubatizo wa Roho Mtakatifu. Nitakwambia la kufanya. Kama ukiacha hizo sigara, Mungu atakupa ubatizo wa Roho Mtakatifu. Nenda zako, amini jambo hilo. Unaona? Unaamini? Unamwamini Mungu? Mwanamume huyo anayesimama hapa ni mwanamume ambaye sijawahi kumuona maishani mwangu. Simjui, lakini ana shida fulani ndani ya kifua chake. Aliwahi kuanguka ambako kulisababisha hayo maumivu si muda mrefu uliopita. Hatoki hapa, anatoka Arkansas. Yeye ni mhubiri. Nenda zako nyumbani ukahubiri injili. Unaona? 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 Sijapata kuuona uso wa mtu huyu. Kuna mwanamke anayesimama hapa, simjui mwanamke mwenyewe. Sijapata kumuona maishani mwangu. Mungu anamjua. Kama anaweza kufunua shida yake ni nini, ama kitu fulani juu yake, mngeamini? Ninyi nyote, hii ni kazi tu inayotambulisha imani kwamba sina budi kuhubiri yale niliyowaambia usiku wa leo. Hilo ndilo Mungu alilofunua, na hizi ndizo kazi zinazothibitisha jambo hilo. Basi huna budi kuwa na imani kusudi upate afya. Mwanamke huyu hapa, sidhani ninamjua. Naam, mimi simjui, bali ninajua mtu fulani ambaye yeye anamjua, maana ninamuona amesimama hapa mbele yangu. Anaumwa na kichwa, sivyo bibi? Unaamini ya kwamba Mungu atakuponya? Dada ya Perry Green, hiyo ni kweli. Sijapata kumuona maishani mwangu, hiyo ni kweli. Nilimuona Perry Green amesimama hapa, akiniangalia, akifanya namna hiyo. Ndio kwanza aje, unaona. Sawa, sijui Perry Green yuko wapi. Unaamini? Unaamini kiasi gani? Kama unaweza kuamini, yote yanawezekana. Kama hamwezi kuamini, hakuna kinachoweza kutendeka. Huyo maskini bibi mwenye nywele zenye mvi, anayeketi pale akiniangalia papa hapa. Je, unamwamini Mungu? Je, unaamini ya kwamba Mungu anaweza kunifunulia kile unachowazia hapo? Una kivimbe kwenye titi. Unaamini Mungu anaweza kukiondoa kutoka kwako? Naam, uwe na imani na uamini. Sasa, yeye aliguza kitu gani? Mwanamke yule aliyegusa upindo wa vazi lake, Biblia ilisema, ninyi ambao mnataka kufungua Biblia, yeye alisema, yeye ni kuhani mkuu anayeweza kuchukuana nasi katika mambo yetu ya udhaifu. Hiyo si ni kweli? Yeye ndiye huyo kuhani mkuu, na yeye anasimama papa hapa. Sasa, watu wanamgusa. Kuna maskini mwanamke mdogo, mwembamba, aliyeinua mkono wake, anaiketi papa hapa. Sijawahi kumuona maishani mwangu, lakini amekwisha kugusa kitu fulani.
Has trouble in her chest. She also has a stomach trouble. God heals you if you believe it. You must believe. All things are possible to them that believe.
Hivi ndivyo ilivyokuwa. Anamuomba Mungu. Ana shida ndani ya kifua chake na pia anaumwa na tumbo. Mungu alikuponya kama utaamini. Huna budi kuamini. Mambo yote yanawezekana kwa hao waaminio. Na mwanamume anayeketi huko nyuma kabisa, akiangalia huku, karibu safu ya pili, kuja hivi. Ana ugonjwa wa pumu. Unaamini Mungu atakuponya Bwana? Kama unaamini, Mungu atakuponya. Unaweza kupata ulichoomba kama ukiamini. na mwanamke anayeketi papa hapa akiniangalia mimi upande wa pili hapa ana mvi. Kama ukiamini kwa moyo wako wote, unaamini? Vema, huo ugonjwa wa kibofu nyongo utakuacha basi kama ukiamini. Unafikiri nini juu ya hilo? Unaelala hapa kwenye kitanda kidogo? Unaamini ya kwamba Mungu anaweza kukuponya? Kama Mungu ataniambia shida yako, je, utamwamini yeye? Kama utaamini, kansa hiyo itakuacha nawe utapona. Mbona usiinuke na kuchukua kitanda chako na uende nyumbani? Unaamini? Ninyi nyote mtaamini? Vema, sasa, vipi sasa hivi? Je, Mungu ameidondosha hiyo imani moyoni mwako? Kila mtu hapa ndani, inua mkono wako. Kama Mungu aliidondosha hiyo imani moyoni mwako, na tuwekeane mikono sisi kwa sisi, moja kwa moja hapa kwenye mstari. Wekeaneni mikono, sasa hivi, upesi, wakati Roho Mtakatifu anatenda kazi. Wekeaneni mikono, ninyi kwa ninyi. Mtu huyo ameamka, anakimbia mstarini, akiwaombea wengine. Hebu na tusimame kwa miguu yetu na tumpe Mungu sifa, kila mtu. Hakuna haja ya kuendelea mbele zaidi. Mtambulishe Yesu Kristo, yeye yule jana, leo na hata milele. Wewe, kwamba mateso yako ni nini, yoyote yale, kama unamwamini yeye, simama kwa miguu yako sasa hivi na uamini. Mwenyezi Mungu, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, tuma nguvu zako na uponye kundi hili la watu sasa hivi, katika jina la Yesu Kristo, amina. Mungu atukuzwe, Mungu awabariki.